Koitetaan hoitaa tämä vähän nopeutetussa tahissa, että pääsee joskus kotiin sairastamaan. Taunot käsi. Kyllä mä sen luennon voin käy pitää, mutta mä nukun 12. Taunot käsitteli siinä ensimmäisessä demossa, kattokaa sen videolta, jos Taunosta on jotain kysyttävää. Siinä oli jonkun vertakin selittämistä. Villessä seliteltiin vähän noista tai ja merkkien merkityksestä, että niillä on ero, onko yksi vai kaksi tolppaa. Sekin voi kannattaa katsoa sitä toisesta tai ensimmäisestä videosta. Kuka haluaa oman algoritminsa tästä jokeritehtävästä? Nyt äkkiä. No ei ole mitään järkeä, mutta katsotaan nyt silti. Kannustavasti. Verrataan merkkiä, on kutakin merkkiä toisiinsa, jos merkit eroavat. Eikä kyseessä ole kysymysmerkki, palautetaan false. Tässä on se kaikista oleellisin asia, eli kun tuon enteksi niin hahmoittaa itsellensä, mikä se idea on, ja uskaltaa sen kirjoittaa jonnekin, niin se huomattavasti lisää mahdollisuuksia toteuttaa sitä juttua. No sitten tässä on päätetty, että verrataan merkkijonojen pituutta, jos samat, niin jatketaan. Tässäkin voi tehdä saman, että jos haluaa, että jos erit, niin palauta false, niin päästään eroon siitä muuten, eli elsestä. Mä vihaan elsejä, niin niistä pääsee aika helposti eroon. Otetaan ensimmäiset merkit, onko ne samat, tai kysymysmerkki. Ja jos ei ole kumpaakaan, niin silloin palautetaan false. Muuten siirrytään seuraavaan merkkiin, eli tuossa on silmukka nyt. Jos nyt haluaisi tehdä formaalimmin, niin tietysti näitä nyt voisi numeroida näitä kohtia tai muuta. Eli esimerkiksi voisi tehdä tällä tavalla, että meillä tämä lähtökohta on vertaa pituuksia. Sitten ykköskohta on siirry ekoihin merkkeihin. Ja sitten kakkoskohtaalta poimi merkit, jos nyt yritetään noudattaa mitä tuossa on tehty. Sitten kolmoskohtaa, että verrataan. Ja sitten neloskohtaa, että siirry seuraaviin merkkeihin. Viitoskohtaa, jos ei loppunut, niin jatka kakkoskohdasta ja kutoskohtaa. Nyt jos tänne asti jostakin syystä pääsee, niin palauta true. Eli tässä äskenhän, jos mä oikein sitä luvin, niin tässä ei ollut sitä koskaan sulla, että milloin palautetaan tosi. Eiks niin? Että se jäi vähän niin kuin vaille sitä, että niin, että sanotaan reilusti tuossa, että eli nyt tämän idis tavallaan sitten ohjelmaksi alkaa hahmottua tästä, että jos me onnistutaan tämä pelaamaan niin pitkälle asti, että meillä loppuu ne merkit, niin sitten me palautetaan true siitä. Sen verran tämä nyt himppusen vielä, mä vaan sitä muutin, eli tarkkaan ottaen tässähän on ongelma siinä, että heti tässä välissä voisi olla mahdollisuus, että merkkejä ei ole olemassa. Jos molemmat on tyhjiä merkkejä, niin meillä ei ole ensimmäisiäkään merkkejä olemassa. Eli tämähän tuli meillä nyt do while silmukka tähän, koska meillä tehtiin ensiksi jotakin ja sitten mentiin takaisin tuonne. Mutta tässähän olisi olemassa se mahdollisuus, että me ei tehdä ensimmäistäkään kertaa tätä väliä ja silloin se niin kuin viittaisi enempi while silmukkaan. No, se varmaan kannattaa sitten samasta kannattaa katsoa se Java-toteutus. Eli jos jonojen, pistetään tuo highlight päälle, niin se näyttää paremmalta. Ei, kun mä otan mielellään jonkun algoritmi, niin nythän tämän algoritmin tarvitsisi mätsätä tähän koodiin, niin tässä tehtävässä on mielekästä, että ne niin kuin katsotaan, että onko se algoritmi osattu tehdä niin kuin se tuossa suunniteltiin. Eli tuossa on se meidän kohta nolla siitä algoritmista, eli jos ne ei ole yhtä pitkät ne jonot, niin silloin palautetaan heti, että ne ei ole samat. Sitten viuhotaan kaikki merkit läpi, tai kaikki paikat läpi oikeastaan, ja otetaan merkki sieltä toisesta jonosta ja maskista samasta paikasta. Jos ne on samat, niin silloin toista ei tarvitse katsoa ollenkaan, eli kun meillä on OR, eli tässä tulee nyt se, onko yksi vai kaksi tolppaa, ja kaksi tolppaa tarkoittaa sitä, että jos se on jo ratkennut sen boolean lausekkeen arvo, niin sitä toista ei kannata suorittaa. Eli tai tapauksessa nyt, jos tämä on tosi, niin se taiha on ilman muuta tosi, oli tuo toinen false tai ei. Eli nyt kun siinä on kaksi tolppaa, niin sitä ei mennä katsomaan. Jos siinä olisi yksi tolppa, niin me mentäisiin katsomaan vielä tuo toinenkin turhaan. Eli ilman muuta kannattaa käyttää kahta tolppaa. No sitten tämä on vähän koominen tässä, että jos on näin, niin tehdään tuo, mikä mahtuu tuohon puolipiste ja sulun väli, eli ei yhtään mitään. Ja muussa tapauksessa palautetaan false. Eli tämä olisi ehkä vähän viksumpi, jos tämä saataisiin siihen muotoon, että siinä ei ole sitä else. Mutta sehän vaatisi sitten se, että me tämä ehto saadaan päinvastaiseksi, mitä se oli äsken. Eli sehän vaatisi niin kuin näin. Niin nyt se tekee saman asian kuin äsken. Ennen kuin räplää enempi, niin varmaan kannattaa ajaa testit, että nähdään, että se ei hajonnut siinä minun elsen poistamisessa. Eli saa. No, miksi sitä käyttää, kun sitä ei tarvitse? No, mun mielestä tässä algoritmissa kailu else. Jos ei, palata false. Mutta noin niin kuin yleensäkin. Mä poistin yhden elsen tästäkin äsken tästä alusta. Ja ei se musta ainakaan niin kuin tehnyt sitä hankalammaksi lukea. Että yleensä se, ja varsinkin äskeisessä tapauksessa, koska se varsinainen true-osa ei tehnyt yhtään mitään siinä. Niin se tulee aika hassuksi lukea, että jos on näin, niin älä tee mitään, mutta muuten tee tätä. Niin silloin se on niin kuin järkevämpi sanoa, että jos toisella tavalla, niin tee sitten jotakin. Että yleensä se else ei tuo siihen lisäarvoa, vaan se niin kuin pidentää sitä koodia. Joskus sitä on pakko käyttää. Ei sitä, eli joskushan meillä on aidosti kaksi eri haaraa ja silloin sitä pitää käyttää, mutta käytännössä aina kun meillä on retuuni, niin me päästään sitä elsestä eroon. Koska se tämä haara johtaa siihen pois lähtemiseen ja sitten lähimmä tai ei, niin se ei tarvitse enää mitään else-sanaa siihen jatkamisehtoon. No okei. Siitä voi sitten keskustella, että onko tämä nätisti luettavissa, että ei jotakin tai jotakin. Ja sitä vartenhan me viime demoissa treenattiin sitä De Morganin kaavaa, joka sanoo, että mähän voin siirtää tämän notin. Eli nyt jos mä soluttaisin tämän pätkän, niin mä laittaisin notin tämän eteen. No mitä se not tämän eteen laitettuna tarkoittaisi, niin senhän mä voin siirtää sitten yhtä lailla tuohon sen notin. Ja se De Morgan ihan sanoo, että kun me siirretään se notti sinne sisälle, niin me vaihdetaan tämä operaattori päinvastaisesti, eli jasta päinvastainen on, taista päinvastainen on ja. Ja sitten tähänkin eteen olisi tullut sulut ja not. Mutta kun mä siirrän sen notin tänne sisälle, niin sehän sanoo, että eri suuri kuin kysymysmerkki. Eli nyt mulla olisi tuo ehto niin kuin päinvastaisena. Eli nyt on sanottu, että jos se kirjain on eri suuri kuin se maskin vastin kirjain, ja myös maskin kirja on eri suuri kuin kysymysmerkki, niin sitten lopetetaan. Ja mitäs meillä tässä algoritmissa sanottiin, vertaa onko ne samat tai, niin no joo, jos eivät ole. Eli siinä mielessä se äskeinen ennen sitä De Morganin tekemistä olisi vastannut ehkä pikkasen enempi tätä, mikä tässä lukee. Että siinä äsken oikeastaan luki sen, ennen kuin mä tämän De Morganin tein, niin luki ehkä paremmin se, että onko sama tai merkki. Ja sitten se, jos ei, niin se luki siinä not-merkki tuossa. Eli se tarkoitti sitä, että jos ei ole. No niin, nyt mä sitä on De Morganoinut ja katsotaan testeillä, että se vielä toimii. Ja testeihin on kirjoitettu sitten erinäköisiä, tuommoinen ihan perussamat jutut ja sitten semmoinen, missä ero tulee ja semmoinen, missä selkeästi ero tulee, tuossa eri määrä kysymysmerkkejä ja tyhjiä merkkijonoja ja niin edespäin, mitä mistäkin kombinaatiosta tulee. Sitten tuossa äskeisessä demossa näytin, että jos me mentäisiin yhtään pitemmälle, niin seuraava asia, mitä meidän pitäisi testata, niin meidän pitäisi testata, että toimiiko meidän testit. Eli huomaako meidän testit sitä, että jos tämä ohjelma ei teekään, mitä piti tehdä. Ja sitä varten on olemassa semmoinen käsite kuin mutaatiotestaus. Eli tämä ohjelma annetaan semmoiselle ohjelmalle, joka muuttaa tätä ohjelmaa. Esimerkiksi sillä tavalla, että se vaihtelee näitä silmukoiden aloitusindeksejä vähän, se laittaa ehkä I++:n tilalle plus on 2. Ja silloinhan se pitäisi heti niin kuin, eli nyt se ei saisi antaa periaatteessa vihreitä, koska nythän mä en sitä ensimmäistä merkkiä ole käynyt katsomassa. Jos nyt se olisi antanut vihreitä, niin se ei huomaisi eroa, mikä on ensimmäisessä merkissä. Eli tuommoisesta mutaatiosta tämä niin kuin selvisi nämä testit. Mutta en ole ihan sataa varma, mitä tapahtuu, jos mä laitan tuonne -1, eli tota ei mennä loppuun asti. Eli se ei olisi huomannut semmoista tilannetta, että ero on viimeisessä kirjaimessa. Kun mä jätin viimeisen kirjaan käymättä läpi, niin se silti palauttaa tosi. Eli vaikka on näin paljon näitä testejä, niin se ei silti välttämättä ole kattava se testitilanne siinä. Eli sen mä jätän tältä kurssilta pois, mutta tässä ei pidä ruveta ilakoimaan, että jos on paljon testejä, niin ne testit välttämättä niin kuin kaiken kertoisi, mitä sieltä pitäisi kertoa. Sitten ne mutaatiotestit tekee semmoisia, että ne vaihtelee näitä merkkejä täällä päinvastaiseksi, ja tuossa tuo nyt jääkin kiinni aika hyvin, että se ei enää palautakaan virhettä, jos meillä on ohjelma muuttunut tuosta kohti. Joo, siitä kysyttävää. Eli siinä meillä on tukkutestejä. Laitetaan tuo. Jos jonon pituus kääntyy, se kääntyy. Tai käänny nämä sun testit. Sitähän tämä sanoo. Elikkä. Onko samat kysymysmerkillä? Se ei löydä tätä, niin, tämä jakautuu nyt vähän liian monelle riville, mutta tässä lukee meillä, että can't find symbol. Ja symbol method, eli tuoko se nyt on se, mitä se ei löyä tuolla jokerimerkkitestissä. Ja minkä takia se sitä ei löytäisi? Onko samat kysymysmerkillä? Toimiks tämä Eclipsissä? Onkohan tässä semmoinen juttu, että sillä on merkitystä, mihinkä nämä testit on kirjoitettu? Eli kun tämä siis meillä olisi kaksi vaihtoehtoa. Eli tämä luokan nimi on nytten jokerimerkki. Niin meillä olisi kaksi vaihtoehtoa, että me voitaisiin tehdä sillä tavalla, että me kirjoittaisiin näihin kaikkiin, että jokerimerkki luokan onko samat kysymysmerkillä. Ja nyt kun se testi asustaa heti tässä metodin päällä, niin silloin se sitten automaattisesti pitää huolen, että tämä löytyy sieltä. Se tekee sinne static import jotakin sinne testitiedoston alkuun. Ja jos ei se ole tuossa päällä, niin se ei tiedä sitten tämä comtesti, kun se tekee sinne se junitin, niin se ei tiedä, että mikä tämä onko samat kysymysmerkillä on, kun se ei tavallaan ole tämän kaverina. Ja se ei ole kovin semmoinen optimoitu, että se etsisi koko koodista sitä, mikä se on. Ja muutenkin tämän testin paikkaa oikeastaan aina niin kuin mielellään nimenomaan tässä metodin päällä. Ja sitten mielellään tämän kaveriksi tulisi vielä ne kommentit. Kommentit Eli nyt jos katsotte tässä dokumentti, eli täällä tulee jatkossa olemaan nyt aina se demotehtävissä dokumentti, ja siellä tulee olla 0.1 pistettä teillä kiinni tässä dokument-sanassa, eli teidän pitää sitä käydä painamassa ja katsomassa että minkälainen dokumentaatio teillä on tullut. Niin nyt tässä ei tule sulle mitään kommentteja noista parametreista. Oliko ne äsken miten ne, vitsi mä unohdin jo sen nimen, tee. Siis mitä?
Että ne oletukset seinähän luki valmiiksi tuossa publikissa, eli taito on niin kuin mainin sisällä luki, että testit tähän.
Aa.
En tiedä, oliko se sitten niin kuin
Se varmaan viittaa siihen, kun mä tämän luennolla näytin, että sä voit testata tekemällä niin kuin itse tämmöisiä testejä siihen pääohjelmaan. Niin se varmaan viittaa, se teet testit tähän, että että jos et tee silleen COMTES-testejä, niin kirjoita sitten tähän semmoisia, niin kuin mä luennolla tein testejä, mitkä on ihan niin kuin sellaisia perinteisiä testejä. Mikä se äsken oli? Nyt mä unohdin. Se sun juttu. Vitti, mulla on muisti kyllä aika pitkä. Piti katsoa ne kommentit sulta, että minkälaiset kommentit me tästä saadaan nyt, kun käydään tämän dokumentaatio ottamassa. Elikkä nytten täällä luokassa demo 3 joku jokerimerkki, niin siellä on kaksi metodia main ja onko samat kysymysmerkillä. Jos mennään katsoa sitä, onko samat kysymysmerkillä, niin nyt kun siihen on kirjoitettu niitä kommentteja tuohon kommenttilohko alkuun, niin nämä kommentit tulee tuohon dokumentaation tähän näin nätisti, missä kuvataan, että mitä se aliohjelma tekee. Sitten kaikki ne, minkä edessä on se miao params, niin ne ryhmitellään tähän alle, ja jos niillä on fiksusti kerrottu, mitä ne tekee, niin ne näkyy tässä. Sitten jos siinä lukee se miao retus, niin palautetaan true tai false. Tässä voisi harkita, että tässä lukisi, että palautetaan true, mikäli samat. Että nyt tämä on tavallaan se, millä perusteella kaverin pitäisi tietää, että kuinka mä käytän sitä aliohjelmaa. Niin siksi sinä voisi sanoa mieluummin sitä, milloin palautetaan true ja milloin false. Mutta muuten ihan okei kommentit. Ja sitten nyt ne, mitä on niitä COM-testejä testynyt, ne jää tavallaan meillä esimerkiksi tähän, että minkälaista tilanteessa tämä palauttaa mitä. Että käykää aina jatkossa katsomaan tämä kommentointi ja lukekaa sitä, tai tämä dokumentaatio, mikä syntyy, ja lukekaa sitä sillä silmällä, että jos joku ulkopuolinen joutuisi lukemaan sen, niin tietäisikö se tätä lukemalla, että miten sitä aliohjelmaa käytetään. Koska tällä tavalla ne Java-dokitkin on tullut, mitä te sitten niitä Javan dokumentteja katsotte ja kiroilette niitä, että siellä jotakin ei ole sanottu selkeästi, niin onko ne teillä sitten sanottu paljon selkeämmin. Mutta kyllä tuosta nyt aika pitkälle pääsee. Tuo pikkasen jää epäselväksi tuossa, että milloin se palauttaa true ja false, muuta ihan okei. Joo, siitä kysyttävää. Kuka haluaa kätkätti tehtävä? Jännä viritelmä. Jos poistettava jono on tyhjä, niin ei ole mitään poistettavaa. Jos annettu sana sisältää poistettava jono, niin korvaa jono pois. Käy sana uudestaan läpi, jos ei sisällä poistettavaa jonoa, niin palauta, muutun jatka kohdasta 2. Joo. Siinä ehkä pikkasen järjestystä muuttamalla olisi saattanut päästä siihen, että ei tule 2 kertaa tätä. Tässä on tavallaan tämä etsiminen nyt 2 kertaa, että pikkasen. Eli olisiko sillä tavalla tässäkin esimerkiksi, jos ei sisällä, niin lopeta. Niin sitten olisi voinut aina rauhassa hypätä tuohon alkuun, että eti, jos ei sisällä, lopeta. Niin ei ole täällä tavallaan erikseen lopettamista täällä, että tavallaan ne elset tuossa pikkasen näkyy. Ja sitten jos sulla on itsellä siitä se mikä tässä vielä olisi voinut olla, niin tässä olisi voinut olla se niin kuin taas se semmoinen ihan maalaisjärkiversio, missä ei ole mitään ykkösiä ja kakkosia, vaan missä sanotaan, että mitä sinä tehdään, joka tässä sulla nyt on kaipi silleen, että etsi poistettava, jos ei löydy. Lopeta ja jatka tätä kunnes. Mä en mä nyt tiedä. Mutta jotenkin tolleen muotoilla se, mitä tässä on sanottu, niin silleen, että sen lukemalla niin kuin semmoinen, joka ei ykkösistä ja kakkosista ole innostunut, niin saisi sen perusidea, että mitä ollaan tekemässä. Mutta se perusideahan on se, että me etsitään sieltä, että löytyykö sieltä. Jos löytyy, niin se poistetaan ja se etsitään uudestaan, että löytyykö. Ja sitä toi tehdään niin kauan aikaa, että ei löydy. Ja sitten sitä algoritmia vastaava Java-toteutus. Nämä sisennykset näyttää aika hirveältä tässä välillä näissä. Ja osaksi johtuu siitä, että se paranee, kun ottaa tuon highlight-muodon. Ja osaksi johtuu siitä, että tuolla Eclipsessä, jos ette ole niitä mun asetuksia ottanut ja muotoillut sitä, niin teillä on siellä Eclipsessä, jos siellä olette tehnyt sen, niin teillä on käytössä välilyöntejä ja tabulaattoreita. Ja sitten kun niitä sotketaan, niitä välilyöntejä ja tabulaattoreita johonkin toiseen editoriin, ne voi olla ihan eri mittaisia. Eli tuolla Eclipsessä, jos pistätte päälle tuon paragrafimerkit tuonne, niin täällä kuuluisi näkyä pelkkiä pisteitä, eli välilyöntejä. Jos täällä näkyy jotain muita, vaikka alikersantin jämiä, niin ne on niitä tabulointimerkkejä, ja silloin se tulee näyttää eri editoreissa erilaiselta. Eli jos te importaatte ne mun asetukset, ja sitten käytte sille tiedostolle ne sanomassa format, niin ne mun asetuksissa lukee, eli ne mun asetuksissa on tehty täältä window preferences, ja kun etsii, että miten tabulaattorimerkkiä käytetään, niin siellä on sanottu, että käytetään pelkkiä välilyöntejä. Eli aina jos siellä yrittää olla tabulointimerkki näillä mun asetuksella, niin se korvaantuu neljällä välilyönnillä. Ja kirjoittaessa, jos painatte tabulointimerkkiä, se kirjoittaa heti sen tilalle neljä välilyöntiä. Niin silloin ei tule ongelmia noissa eri paikkojen välissä siirroissa. Toki se pikkasen pidentää sitä tekstimäärää, koska muuten yksi neljä välilyöntiä voidaan korvata yhdellä merkillä. Mutta mä oon kokenut, että siitä on niin paljon haittaa siitä, että sisennykset näyttää hassulta. No tää osaa tää highlight-muoto täällä Timissä vähän paremmin tän näyttää. Jossa ne mun asetukset import ja niin edespäin. Niin kun sä tän tiedoston valkkaat ja otat source ja format, niin silloin pitäisi kaikki tapit muuttua pois sieltä. Ja muutenkin kanssa se formaat painaa aina välillä, niin silloin se muotoilu, jos ei sitä itse pitänyt huolta, niin tulee hyvin. Eli täällä on nyt sitten esimerkki, missä on kirjoittu näitä testejä tänne pääohjelmaan. Eli nyt on sanottu, kun paatista poistetaan AT, niin tulokseksi pitäisi olla pelkkä PI. Ja sitten jos se onnistuu, niin sanotaan hyvin meni. Jos ei onnistu, niin sitten sanotaan, että ei mennyt hyvin. Tämän ainoa ongelma on se, että nyt tässä on kolme tämmöistä samanlaista lohkoa. Ja se saattaa sanoa mulle, että joku meni väärin. Mutta sitä ei niin näe se, että mikä meni väärin. Sillä joutuu itse laskemaan, että oliko se monesko niistä oli. Että tässä olisi voinut vaikka, mitä tässä olisi voinut sanoa, vaikka tässä olisi voinut vaikka sanoa, että tuon paatin tapauksessa menee väärin. Niin sitten se olisi tunnistanut, että missä se menee väärin. No sitten seuraava tilannehan on se, että tässä toistuu kolme täysin samanlaista lohkoa. Ja siitä tullaan siihen, minkä mä tein luennolla, että jos tätä niin kuin enempi tekisi, niin tästä lohkosta, minkä maalasin, niin voisi tehdä oma aliohman, mikä tekee tämän saman asian, jolloin mä pääsisi yhdellä rivillä per tämmöinen testi. Eli sinne viedään parametrina tuo ja tuo, sehän on ainoa, mitä näissä eri riveillä on erilaista. Ja silloin me saadaan tämä niin kuin lyhkäisemmäksi. Mutta sen korvaa tavallaan nyt tämä testaaminen meillä. Toimiiko tämä nyt sitten tässä kohti tämä testi? Oliko se niin, että Arturilla se oli siellä aliohman sisällä se testi, eikä siellä aliohman ulko? Joo, olisikohan se ratkaiseva ero nyt sitten, että tässäkään nämä testit ei ole se aliohman edessä, että nämä on vähän väärässä paikassa tietyssä mielessä, koska näiden oikea paikka noin niin kuin dokumentaation kannalta olisi ilman muuta tämä. Eli kun ne laitetaan, kumpis tässä nyt on se, poista esiintymät. Eli se poista esiintymät on se, jota tuossa ollaan testaamassa. Niin tuo olisi niin kuin se looginen paikka tälle testille. Niin silloin ne tulee sillä dokumentaatiossa sitten sen eksamplen kohtaan. Muuten ne olisi äsken mennyt siihen pääohmaan eksamplen kohtaan. Ja ne ehkä ei siinä niin ole. Jos poistettava on tyhjä, niin häivytään. Onko tämä testi oikea? Se oli luennolla tänä sama kysymys. Sitä varmaan voi arvata, että miksi se ei ole oikea. Miksi tämä testi ei ole oikea? Eli mitä nyt testata? Eli tuo tyhjä merkki on syntyy jonnekin. Ja tämä poistettava oli jo jossakin. Molempien viitteiden päässä voi olla tyhjät merkkijonot, mutta silti ne on ihan eri paikassa, ja kun me kysytään, onko ne paikat samat, niin vastaus voi olla, että ei, vaikka sisällöt on samat. Mikä se oikea tapa testata tämä oli? Auttakaa miestä. Saat se virtuaalisen karkin siitä. Eli kysytään siltä oliolta, eli viedään sille oliolle, että hei, sä siinä, katoppas tuota, ootteko te samanlaisia. Ja nytten tässä on pieni ongelma, kun me tullaan C-sarpista, missä C-sarpissa on operator overloading, mikä tarkoittaa, että tuo yhtäsuuruusmerkki on siellä määritelty toimimaan sillä tavalla, että se vertaa string-tapauksessa sisältöjä. Mutta string builder-tapauksessa ei enää vertaakaan sisältöjä, että se on aika hassu siellä. Täällä tämä on niinku säännönmukaisempaa, että kaikkien olioiden tapauksessa yhtäsuuruusmerkki vertaa niitä viitteiden samuutta, ja sitten jokaiseen olioon, jos on tehty, me ei vielä equals. Me ei vielä ehitty tehdä, mutta siihen meidän päivämäärään ja meidän aikaluokkaan olisi kannattanut kanssa tehdä equals, että osaa sanoa, että onko kaksi päivämäärää samat tai kelloaikaa samat. No sitten, jos vetää oikein tiukille, niin tässä on nyt semmoinen ongelma, että voisi olla, että jos joku toisi tänne nullin parametrina, niin että poistettava olisi nulli, niin silloin tässä tulisi vertailu, että nullilta kysytään, että onko equal, se ei onnistu, koska vekoittimelta, mitä ei ole olemassa, niin kysyttäisiin, että onko jotakin. Niin sen takia tämä niin kun moni kirjoittaa tämän saman testin näin päin. Eli kysytäänkin siltä tyhjämerkkijono-oliolta, että onko sä samanlainen kuin tuo poistettava. Ja nyt jos se poistettava on nulli, niin se vertailu yleensä ensimmäisenä testaa, että onko nämä samantyyppisiä nämä kaksi vehettä. Ja tämä tyhjämerkkijono on merkkijono ja nulli on muuta tyyppiä, niin silloin vastaus on heti, että ne ei ole samanlaisia kuin ne eri tyyppiä. Ja silloin se ei kaadu nullpointer-referenssiin tuossa kohti. Eli hyvin moni kirjoittaa sillä tavalla, että se pistää tämän vakiomerkkijonon ensiksi, jos niin kuin vakiomerkkijonon testataan. Ja sillä säästetään yksi if poistettava on null vertailu siitä. No sitten tämä on täysin makuasia, miten kirjoittaa henkkohtaisesti noin lyhyet lauseet. Pistän tuohon perään yhdellä lauseella, mutta toi on makuasia, eikä ole mitään väärää tuossa äskeisessä. No sitten meillä on, että jos jono sisältää poistettavan, niin sitten me kutsutaan toista aliohmaa poista jonosta poistettava, joka palauttaa meille uuden tuloksen. Ja sitten me palautetaan se tulos. Ja sitten täällä on rekursiivinen kutsu tuonne tuohon. Ja nythän se ei hirveästi muistuta sitä. Sun algoritmi oli aika selkeä. Siinä ei ollut minkäänlaista rekursiota. Ja nyt tässä on niinku toinen aliohjelma, joka kutsuu toista aliohjelmaa, joka kutsuu taas tätä aliohjelmaa. En sano, etteikö se voi toimia, mutta se hallinta rupeaa meneen lievästi hankalaksi. Niin, eli tässä sun algoritmissa oli niin selkeä silmukka nyt, kun tuossa lukit jatka kohdasta 2. Että tavallaan siinä semmoinen kansis tehdään. No sitten, tämä synnyttää aika paljon olioita. Nythän on 2 eri asiaa. Ensiksi tehdä toimiva ohjelma, menee testeistä läpi, se on jo selkeä askel eteenpäin. No sitten toinen on lähteä miettimään, että onko tämä tehokas, voisiko tämän tehdä muulla tavalla. Nyt meillä on testit ja nyt sitten muutoksia tehdessä, niin me saadaan pysyä ne testit toimivaksi ja saadaan siitä ehkä tehokkaampi. Eli totta kai ensimmäinen askel on saada siitä se toimiva. Siellä mun mallivastauksessa on yritetty välttää ylimääräisten olioiden syntyminen. Eli tuossa joka kerta, kun tehtiin se poisto, niin jokainen poisto synnytti uuden olion sinne, koska stringhän ei muuta mitään. Se stringin poistaminen ei voi tehdä mitään muuta kuin luoda uuden stringin, mistä se on poistettu. Ja nyt jos siellä olisi paljon poistettavia, niitä olioita syntyisi hirveä määrä siinä testiaikana tai sen poistamisen aikana. Siksi mulla tässä mallissa on sillä tavalla, että tuossa on turhaan string buffer, tässä voisi lukea string builderkin, eli olikohan se Java 4 asti, niin Javassa oli olemassa vain string buffer. Ja string buffer on siitä hyvä, että jos meillä on 2 yhtäaikaista säijettä, eli teillähän, jos teillä on monta prosessoria koneessa, niin ne voi yhtä aikaa käsitellä samaa dataa. Eli niitä sanotaan säikeeksi siellä sitten. Jos teillä on 2 yhtäaikaista säijettä, jotka molemmat käyttää tätä samaa merkkijonoa, niin tämä string buffer on tehty sillä tavalla, että se suojautuu siltä, että sinne ei voi tulla semmoisia muutoksia, mikä sotkee sen. Ja tämä tekee sitten ylimääräistä byrokratiaa siihen, kun sinne pitää lukita operaatioita aina välillä. Eli jos se vaikka poistaa jotakin sieltä, niin niitä lähdetään tämän merkkejä siirtelemään näin. Ja samaan aikaan, kun ne merkit on siirtymässä, niin kukaan toinen ei saa sitä merkkiä, no esimerkiksi katsoa, mitä se sisältää. Eli string buffer osaa sen, että sitä saa käyttää yhtä aikaa, mutta se hidastaa sitä aika paljon. Ja sen takia siellä nykyisin on se string builder, mikä on C-sharpissakin. Eli periaatteessa kaikki, mitä mun koodeissa lukee string buffer, niin voitte aina find and replace string builderillä. Että tuo on jäänyt jostain vanhasta mallivastauksesta, mutta se ei muuta sitä, että olisiko se erilainen. Eli me tehdään siitä jonosta nyt string buffer sen takia, tai string builder, sen takia, että me ei tarvitse enää uusia olioita luoda. Sen jälkeen ne muutokset tehdään siellä string builderissä. No sitten me tarvitaan tässä aika monesti tietoa siitä, että kuinka iso tuo poistettava on. Ja sen takia kysytään se kerran sieltä ja pistetään apumuuttuja, ettei se tarvitse koko ajan sitten kysellä sieltä. No sitten ikuinen silmukka, koska se sunkin silmukka oikeastaan tietyssä mielessä oli vähän ikuinen silmukka, että siinä ne hypättiin sinne alkuun ja sieltä keskeltä hypättiin pois. No sitten sulla kysyttiin siinä, että sisältääkö se merkkijono sen poistettavan. Ja kuinka moni on nähnyt se Peden rautakauppavideo, missä Simo menee ostamaan pultteja ja Pede hakee ne tikkaat ja kiipee sinne ylös, kun kysytään, että onko sulla semmoisia pultteja. Se kiipee sinne ylös ja sanoo, että on. Ja sitten se kysyy, että mä haluaisin ottaa niin monta ja taas se kiipee sinne. Niin se contains, mitä sä kysyit, että onko siellä sitä poistettavaa, niin se on sama kuin se Pede kiipee sinne ylös. Ja sitten se tulee takaisin ja sanoo, että on. Ja sitten jos sä haluat poistaa, niin se poistaminen vaatii, että me taas kiivetään ylös ja etsitään se, missä kohti se on se poistettava. Eli se joka kerta joutuu tekemään sen haun ja sitten vielä uudestaan sen saman haun. Eli se on petollista noissa merkkijono-operaatioissa, että ne tuntuu helpolta käyttää tämmöinen contains. Mutta pitää ajatella, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa, että meidän on käveltävä sitä jonoa niin pitkälle kuin se löytyy. Ja näistä tulee ne asiat, minkä takia sitten toitotetaan, että C on nopeampaa kuin Java. Että Java on helppo käyttää väärin. Eli Javasta löytyy niin paljon semmoisia aliohmia, joita kun pistää sopivasti peräkkäin, niin ne tekee samaa asiaa monta kertaa uudestaan. Se ei ole Javan vika. Eli nyt se C-koodari yksinkertaisesti vaan ei ole niin tyhmä, että se tekisi sitä kutsua monta kertaa. Ja siksi se kirjoittaa sitä koodia eri tavalla. Ja sitten verrataan niin kuin aivan eri tavalla kirjoittuja koodeja ja sanotaan, että Java on hitaampaa. Mutta se ei ole Javan vika. Että kun me kirjoitetaan samaa koodi molemmilla, niin mä en henkkohtaisesti löydä niistä nopeuseroa. Eli sen takia mä en kysy tässä, että sisältääkö se sen. Mä vaan kysyn siltä tuolta string buffer tai builder jonolta, että löytyykö sieltä mistä kohti tämä poistettava. Ja se vastaa meille sen paikan, mistä löytyy. Ja se paikka on negatiivinen, jos se sanoo meille, että ei löydy. Eli nyt jos se siellä oli, niin mun ei tarvitse enää toista kertaa mennä kysymään, että missä kohti se on. No sitten mä hankkiuun sitä eroon sanomalla, että siitä paikasta, mistä se löytyy, niin mennään eteenpäin niin monta merkkiä, kun se poistettava on, ja ne tuhotaan sieltä. Ja nyt tässä kohti ei synny uutta oliota, koska se siltä olemassa olevasta string builderista vaan siirretään niitä merkkejä. Eli jos me tuotaisiin tänne, se ero tulisi, jos me tuotaisiin tänne miljoonakokoisia merkkijonoja, niin silloin sitä pystyttäisiin ehkä mittaamaan ihan tälleen rannekellollakin. Mutta jos me tuodaan tänne tämmöisiä kissa istuu, niin ei teillä ole mitään tapaa mitata sitä niin kuin tehokkuuseroa. Mutta sitten jos me oikeasti tehdään, sanotaan, että jossakin tuommoisessa team-tasossa se tuntuu, koska joka kerta, kun te otatte tuommoisen vaikka ohjelmointi kakkosen monisteen sieltä, niin se joutuu tekemään hirveän paljon tämmöisiä operaatioita, koska se moniste, minkä te sieltä saatte, niin se ei ole sama moniste mulle kuin sulle. Sulla on ne omat tehtävät tehty tähän omaan kohtaan ja omat punaiset merkinnät laitettu pois ja muuta. Ja siksi tämä sivu, mikä tuotetaan toiselle ihmiselle, on ihan eri kuin toiselle. Ja se tekee tosi paljon tämmöisiä merkkijono-operaatioita. Ja silloin rupeaa tuntumaan tämmöiset asiat, että tehdäänkö näitä niin kuin tehokkaasti vai ei tehokkaasti. Ja silti tuolla timmissä olisi vielä parastamisen varaa, että kestääkö tämä 3 vai 4 sekuntia tämä monisteen tuleminen ja se saisi tulla vielä nopeammin. Joo. Mutta tuosta voitte verrata sitä toissa kohti sen, niin kun, että niillä konteissa ja muilla tempuilla on aika loogisesti helppo ajatella sitä, että jos sisältää, niin sitten poistetaan, mutta se heti maksaa enempi. En syytä siitä, että se on niin kun tässä vaiheessa elämää väärin tehty, mutta hyvä ymmärtää, että siinä tulee ylimääräistä. No tuossa on esimerkki siitä, että miten sitten tavallaan se on pistetty yhteen aliohjelmaan se poistamisjuttu siinä. Tämä nyt ei osaa laskea niitä virheitä, että tähän voitaisiin vielä lisätä se virhemuuttuja, mitä ynnätään yhdelle ja lopuksi katsotaan, monta virhettä löytyy. Mutta muuten se, jos mä nyt rikon ton poistamisen tuosta, vaikka pistän tuohon -1, niin mä saan sen rikottua, niin saadaan varmaan niitä virheitä siihen näkyviin. Että piti tulla jotakin, kun se ei osaa kunnolla poistaa sitä. Tai sitten tehdään niitä contest-testejä sinne, tai sitten tehdään niitä unit-testejä. Joo, siitä poistamisjutussa kysyttävä. Päivämäärä oli jo, kenen päivämäärä. Taas tuo värikäs versio. Otas nyt kun mä mietin, missä se pääohjelma on tuolla. Näytä koko koodi, eli tuosta puuttuu yksi osa, kun se oli siellä valmiina paikallaan. Eli nyt me oltiin tekemässä luokkaa, jonka nimi on PVM, jonka pitäisi jollakin tavalla yrittää edustaa päivämäärää. Ja jos me lähdetään sitä pääohjelmasta liikkeelle ja me toivotaan, että se meidän päivämääräluokka osaisi semmoiset temput, että se voidaan luoda sillä tavalla, että sinne sanotaan päivää ja kuukautta ja vuotta ja sitten se voitaisiin printata. Niin se, että se voitaisiin printata, niin tämä tarkoittaa samaa kuin tuossa kutsuttaisiin sen päivämäärä oli on tu string-nimistä metodia. Eli tämän tekee Java automaattisesti, että jos me käytetään sitä olioa paikassa, missä pitäisi olla merkkijono, eli printlineille voi viedä vaan merkkijonoon. Ja nyt kun me yritetään pistää sinne semmoinen, mikä ei ole merkkijono, niin silloin Java automaattisesti, Java kääntäjä tekee sitä automaattisesti kutsun sen olion tu stringiin, jotta se saa sinne printlineille vietyä sen merkki on, mitä se kaipaa. Eli tämä, kun me nähdään täällä, että täällä on printline ja olio, niin se tarkoittaa sitä, että meidän oliosta pitäisi löytyä tuo stringi. Jos meidän oliossa ei ole sitä tuo stringiä, niin siellä on sitten oletusversio sitä tuo stringistä, mikä ei ole kovin kivan näköinen. Se tulostaa sen meidän luokan nimen ja sijainnin, tai sen olion luokan nimen ja sitten se olion varsinaisen, olisiko tämä sen sijaintimuistissa tai jotakin. Jotakin tämä mystinen möhnä, mikä tuohon perään tulee. Eli jos me ei tehdä sinne tuu stringiä, niin silloin meille käy noin. Ja jos me tehdään sinne tuu string, niin silloin se kutsuu sitä meidän tuu stringiä. Ja tarkkaan ottaen me overraidataan tässä. Mäpä sisentelen tätä vähän se. Eli näähän on kaikki tuon. Oho, se pääs oli kovaa sisentelemään. Tai kun painaa Ctrl I. Ei. Tappia painaa tuossa, niin se sisentää sitä, kun on maalattu. Mä en tiedä, mitä mä äsken painoin. Tässä on taas niitä tappiongelmia, niin sen takia tämä vähän. Eli tavallaan niin kuin, tämä on tämä, se rivinumero sotkee meillä. Sotkee meillä tuota asiaa vähän se, että tuo, jos nuo rivinumerot jatkuisi tänne valmiiseen koodiin, tämähän on sitten rivi 37 ja sen sulku olisi täällä sisätasolla, eli tavallaan tämä luokka on nyt 4 pykälää sisennetty tuosta muusta. Ja nyt tämä testin paikka, että missä tämän testin paikka olisi, niin tämä voisi olla vaikka tuon toStringin testi ja sen toStringin kommenttina vielä voisi olla miau returns. Päivämäärä merkki jonona muodossa ppkk vv, tai pitäisikö se sanoa jopa pkv, koska se ei tee sinne mitään 01, että yleensä jos sanotaan pp, niin se tarkoittaa sitten sitä, että se olisi niin kuin tämmöisessä muodossa. No, me voidaan tehdä sitä semmoinen. Joo, eli nyt meillä olisi kerrottu sitten, että tuo stringi on semmoinen, se palauttaa tuossa muodossa, sille on testit. No niin, mutta ennen kuin mennään siihen tuo stringiin, niin mitä tämä muodostaja tekee, niin muodostajan tehtävähän on se, että kun mä kirjoitan new, niin se tarkoittaa sitä, että siinä kohti, kun me ohjelmaa ajetaan tuohon kohti, niin silloin me sanotaan, että new päivämäärä. Ja silloin tuo new käy sitten kysymässä tältä luokalta, että kuinka iso tämä luokka on, ja se saadaan selville tuosta, että montako attribuuttia tässä luokassa on. Ja sen takia, kun me sanotaan new pvm, niin se luo meille sitten, muistia sen verran, että sinne mahtuu 3 inttiä. Ja sen jälkeen se sitten sanoo sille muodostajanimiselle metodille, että tuossa sulla on se muisti, mitä sulle varattiin, alahan alustaa se sillä tavalla, kun se pyydettiin alustettavaksi. Eli nyt se tuo tälle meidän, kun se luki new pvm-parametrilla jotakin, niin se tuo meille tälle pvm-muodostajalle ne arvot, mitä meillä siellä oli, esimerkiksi 21.1.2015, ja meidän tehtävä olisi saada tuonne paikalleen. Eli meillä tulee parametrina tuo alkuperäinen päivämäärä, sinne sijoitetaan tuohon meidän päivämäärään, ja alkuperäinen kuukausi, sijoitetaan se meidän kuukauteen, ja alkuperäinen vuosi, niin sijoitetaan se meidän vuoteen. Ja tuossa saatte kirjoittaa, jos haluatte, niin saatte kirjoittaa, että this.pp, jos haluatte erityisesti korontaa sitä, että se on se minun pp. Mutta vaikka mä en this kirjoita tuossa, niin se menee oikein, koska nyt kun mä katson tätä, huomenna treenataan tätä muuttujien näkyvyyttä, kun mä katson tätä, niin ainoa pp, kun mä lähden tästä etsimään, että missä tältä löytyisi pp, niin on tuolla tuo meidän oma attribuutti. Eli silloin tuo pp yksi käsitteisesti tarkoittaa tuota ja se toimii. Josta meidän apumuuttujan nimi, tämä parametrimuuttujan nimi olisi täällä pp, niin silloinhan meillä kävisi huonosti, kun silloin mä sanoisin, että pp on pp. Ja silloinhan tämä sijoitus tarkoittaisi nyt, että tuohon parametrimuuttujaan sijoitetaan tämä pp. Ja tässä tapauksessa tähän on ihan pakko kirjoittaakin se, että siihen minun pp laitetaan tuo. Eli Eli that his on nyt viite siihen alueeseen, joka sille oliolle oli varattu, siihen olioon itsensä, mihin se oli varattu. Ja jos mä teen toisen new PVM, niin se new varaa sille uuden alueen. Ja silloin kun me ollaan sen olion jossakin metodissa, niin sille on omat his-viite, joka viittaa siihen sen omaan muistialueeseen. No niin, sitten ne on sinne sijoitettu. Sitten me sanotaan, että kutsutaan sen to stringiä. Sitten me tullaan tänne ja jos te haluatte, niin täälläkin te voitte sanoa, että this.pp, jos siltä tuntuu. Eli teidän pitää valita nyt se oma tyyli, että onko teistä parempi sanoa joka kerta, kun käytetään noita attribuutteja, niin sanoa siihen se this. Jotkut käyttää semmoista tyyliä, että aina sanoo sen this, kun puhutaan attribuuteista ja se on ihan selkeä tyyli. Mä oon niin laiska kirjoittaja, että mä en jaksa sitä kirjoittaa, mutta siitä ei välttämättä tarvitse ottaa tuossa kohti opikseen. No niin, meille muodostajaa testattu ja tässä tulee vähän semmoinen munakana-ongelma, että miten mä tuon muodostajan voisin testata. Tähän pitäisi kirjoittaa nyt tähän muodostajan dokumentaatioon, miaoparaan pp. Päivä ja niin edelleen sitten nuo. Vuosi ja se postella ne paremmin, mitä ne tarkoittaa. Kuukausi ja sitten sanoo, että alustetaan päivämäärä. Mikä pyydetyllä ei, mikä se on annetuilla tiedoilla. Voitaisiin dokumentoida tuo. Ja sitten vielä oikeastaan tämä luokkakin pitäisi dokumentoida, että mitä tämä luokka tekee, mutta tonnehan ei tässä tapauksessa päässyt dokumenttia kirjoittamaan. No niin. No, mä voin tehdä nyt jotakin. No, kirjoitetaan tämä muuten eri tavalla, koska tuo voi hämätä jotakin. Elikkä kirjoitetaan tuosta yksi rivi eri tavalla, ei tuommoista päivämäärää olemassa, mä tuon otan pois tuolta. Eli tehdään tänne meille apumuuttuja päivämäärä, vaikka nimellä PVM on ny päivämäärä. Sä oot kattonut tieteisleffoja, kun menee jo 2000-luvun puolelle. Niin nythän mä voisin luoda ton päivämäärän ja kysyä sieltä päivämäärältä, että oksaa merkki on sitten tämmönen. Noi. Ja nyt mistä tämä muoto, mikä tässä tulee, on, niin mistä se tulee, niin sehän tulee ihan siitä, koska mä oon tämän möhnän sijoittanut tuohon päivämäärään. Niin ihan mä voin suoraan kirjoittaa tuon saman möhnän siihen kohti, missä mä käytän sitä päivämäärämuuttujaa. Että jos sen haluaa kirjoittaa pitemmin, niin sen voisi kirjoittaa noin. No oikeastaan muodostajassahan mä haluan testata se, että mä luon uuden olion. Mutta mistä mä tiedän, että siinä olioon meni, mitä mä halusin, niin siinä tulee nyt tämä munakana-ongelma. Eli jollakin mun pitäisi sitä oliosta kysyä, että mitä sinne meni. Ja ainoa, mitä mä voin kysyä, niin on tämä to string. Ja toisaalta, jos mä sitä to stringia ei ole vielä testattu, niin mä en tiedä, toimiiko se. Eli tässä tulee nyt semmoinen ongelma, että nämä molemmat on niinku vähän niinku pakko testata samalla kertaa. Ja sitten, jos mä täällä muodostajayhteydessä testaan jotain to string-toimintaa, niin sitten herää kysymys, onko niitä järkeä enää täällä testata uudestaan, koska ne on testattu tuossa. Ja osittain ihan aiheellinen kysymys, että miksi samassa paikassa, sama pistä kahteen eri paikkaan. Mutta pitää muistaa, että meillä on se dokumentaatio. Eli nyt kun me tehdään tämä dokumentaatio, ja me halutaan tänne dokumentaatioon näyttää, että miten tämä muodostaja toimii, eli että meidän muodostaja esimerkiksi tämmöisestä jonosta tekee tuommoisia. Mä en tiedä, miksi tuo loppu meni noin sotku. Mä oon allerginen päivämäärille. Niin, jos me ei tänne muodostajaan olisi pistetty niitä testejä, niin me ei saataisi tänne muodostajaan esimerkkejä. Mikä mulla on muuten vikana, kun se ei ollut oikein tuo testi tuolla. Mulla puuttuu se miao example tuolta. Oliko se miao example se, mikä sinä piti lukea? Eli kun multa puuttuu se miao example sieltä, niin se dokumentti ei osaa laittaa sitä sinne example-otsikon alle. Eli nyt meillä pitäisi se muodostaja alla olla examples ja nyt mä en tiedä, se tykkäskö se kyttyrää sitä mun rivinvaihosta, että se loppui se example siihen, että ehkä se ei tämä dokumentaatio-ohjelma tykkää sitä rivinvaihosta. Mutta silloin meillä on täällä muodostujassa esimerkkejä, kuinka se toimii, ja toisaalta meillä on täällä toStringissä esimerkkejä. Et jos me jätetään ne testistä toisilta pois, niin silloin joku, joka lukee pelkästään tämän toisen dokumentaatiota, niin se ei näkisi niitä esimerkkejä, että miten se käyttäytyy. Eli se puolta sitä, että ehkä osa testeistä kannattaa kuitenkin olla molemmissa. Se, että tarviiko tuossa muodostujassa sitä niin täydellisesti testata, niin voitaisiin ajatella silläkin tavalla, että me tuossa muodostujassa testataan nyt vaan niin kuin jotakin, että se muodostaminen onnistuu. Ja sitten tässä toStringissä testataan sitten täydellisemmin sitä, että miten tämä toStringi toimii eri tilanteissa. Sitten sulla oli se toive siitä, että jos tämä saisi silleen nollia eteen, tai en mä tiedä, onko se toive, mutta jos se haluaisi, että siinä on nollia, niin silloin me voitaisiin kutsua string-luokan format-nimistä metodia, jolle vietäisiin formaattiparametrina, että prosentti 0,2d:nä tulostuu siihen ensiksi yksi arvo, sitten tulee piste, sitten tulostuu prosentti 0,2d:nä toinen arvo, sitten tulostuu piste, ja prosentti d:nä kolmas arvo, ja sitten luetellaan ne arvot tänne perään, eli tänne tulee sitten se pp, kk, www ja puolipiste. No, tätä ei voikaan tallettaa. Ja nyt jos mä ajan testit, niin pitäisi periaatteessa saa punaista, koska se odotti semmoista, että tuosta olisi tullut 0,1. Ei kun se odotti, että siitä tulee 1 ja sieltä tuli sitten 0,1. Eli nyt mun pitäisi sitten tietysti testit korjata vastaavalla tavalla, kun mä muutin tuota käyttäytymistä. Eli nyt se pitäisi mennä testeistä läpi, jos ne haluaa. Tuolla on vielä tuon. Niin, se nyt pitää miettiä, että haluttiinko sinä tämmöistä vai ei. Et se on nyt sitten makuasia, että kumpaako. Ei, koska jos mä tähän laitan 0,1, niin tämä on luku 0,1. Tämä ei pääse eteenpäinkään nollana. Eli tästä tämä nolla häviää jo pois siinä, kun 0,1 on numero 1, kun nämä ei ole merkkijonoja. Jos ne olisi merkkijonoja, niin silloin se säilyisi semmoisena kuin se on, mutta nyt sille ei niin maha mitään, että ei näin saa tehtyä, että tässä olisi jotakin. No joo, sitten menisi aika kikkailuksi, että tänne vietäisiin parametrina merkkijonoja ja sitten se jemmattaisi ylös, että jos tänne tuli alun perin niin kuin nolla lähtötilanteessa, niin muista sitten jatkossa pistää nolla sinne, jos tarvitsee, niin sitten sitä tulisi jo niin iso kikkailu, että sitten keksisi jo melkein muita ratkaisuja siihen. Mikä hyöty tuossa olisi, että ne on kahdella numerolla, niin sitten jos sitä joutuisi palottelemaan, niin joskus on helpompaa, että ne tietää, että se on 2 pitkä se päivämäärä siinä. Mutta aika helppo se on sitä pisteen kohdalta pistää poikki, että ei tuo on oleellinen juttu. Joo, siitä kysyttävää. Tämä voisi olla se ykköstärkeä tehtävä tämän päivän tehtävistä. Eli se, mikä on semmoinen, mistä niin kuin pitäisi kaikki mahdolliset epäselvyydet, mitä on, niin käsitellä nyt ja sitten tulevaisuudessa elää sen varassa, että nyt me osataan tehdä tämmöinen pikkuluokka, koska siis missä? Täällä. Siis tämä on sen Java-kääntäjän ominaisuus, että koska sä et voi sijoittaa P2 stringille, ne on erityyppiset, niin, mutta kun se tietää, että kaikissa olioissa on metodi toString, vaikka et sä olis tehnyt, niin siellä on se väärä toString, mikä sitten jollakin tavalla sen tekee. Koska testeihin sä saat periaatteessa viedä 2 erityyppistä vehettä. Eli se ei niinku mistään tiedä, että tämä pitäisi nyt välttämättä muuttaa stringiksi. koska se assert equals aliohmaa, jos sä katot, niin siellä on vaan kaksi parametriä. Eli kun tämähän kääntyy, tämä on, niin assert equals. Ja sinne vihan kaksi parametria, josta kysytään, että onko nämä samanlaiset. Ja ne voi olla perinteessä eri olioitakin. Joo. No sitten jos puhutaan hyvistä olioista, nythän me ei enempää pyydetty, niin tätä ei saisi koskaan tapahtua. Eli nyt hyvän olion ominaisuus on se, että jos se edustaa päivämäärää, niin sillä ei ikinä voi tuo päivämäärä olla niin kuin väärässä arvossa. Ja tästä meillä jatkuu tulevaisuudessa tehtäviä, että me sitten lisätään tämän päivämäärän luokan ominaisuuksia sillä tavalla, että se, että mikä tämän oikea tilanne on tässä, niin tietysti voisi ajatella, että yksi mahdollisuus olisi se, että pistetään maksimaalinen tuohon. Jos joku yrittää pistää liikaa, niin pistetään tuolla tavalla. Mutta se, että mikä se oikea on, vai pitäisikö sen sitten yksinkertaisesti tehdä jotain ilkeämpää siitä, jos yritetään tuommoisia laittaa, niin se on vähän vaikea päättää. Joku sanoo yhtä ja joku sanoo toista. Mutta se, että missään tapauksessa sitten, kun mennään pitemmälle, niin siellä ei ikinä. Eli se on se olio-ominaisuus, voit aina luottaa siihen. Jos on päivämäärä olio, niin voi aina luottaa siihen, että siellä olevat arvot on semmoisia, mitä päivämäärässä pitää olla. Ja siihen tämä muodostaja antaa nyt hyvää mahdollisuuden, että meidän ei tarvitse tehdä näitä sijoituksia täällä suteena, vaan me voidaan vähän tarkistaa se, että tuleeko ne järkeviä arvoja. Joo, muuta kysyttävää tästä. Mutta nyt tämän kanssa pitäisi päästä sille tasolle, että nyt tämmöinen vastaava pikkuluokka voidaan tehdä milloin tahansa, koska näitä meidän pitää ruveta tekemään ahkerasti. Ja sitten ne isoneen ne luokat vaan, siinä nyt tulee enempi toimintoja. Nyt tässä oli aika vähän toimintoja, että se osaisi muodostua, jos ne tuli se to string. Mutta sitten niitä rupeaa tulemaan enempi toimintoja siihen. Että onko tästä mitään mieleen tulevaa, mistä pitää keskustella. Huoneen mitat.
Otan mun mikä
se on. Okei. Mikä?
Siis toimijaksessa, mutta jotenkin mä en tiedä. Mä en tiedä, että se
on. Joo. Eli nyt kun te teette sillä Eclipsessä sen, ensinnäkin tässä Eclipsessä tekemissähän tulee pienen sorttinen haaste. Nimittäin, mä otan näihin kaikkiin nyt auki sen sun tekemän. Eli nyt kun me tehdään Eclipsessä se perus JavaFX-projekti, niin sehän tekee meille 4 tiedostoa sinne. Ja nyt nämä tiedoston nimet pitää saada justiinsa aika melkein, että saadaan toimimaan. Ja avataan vielä tämä viimeinenkin. Ja sulla on pakkake huoneen mitat. Mä voisin nyt mallin vuoksi tehdä tämän Eclipsessä, niin tulee vielä kerran treenattua, kun se tehdään. Ja sit mä kopioin noita sun tiedostoja sinne. Ja katsotaan samalla, että miksi se tuossa toimi. Elikkä asia menee aika helposti, jos mä tyydyn siihen, että mä teen tästä uuden projektin. Se menee just sillä ohjeella, mikä me sillä SkeneBuilder-ohjeessa ollaan tehty. Eli mä vaan menisin ja tekisin uusi JavaFX-projekti täältä. Noin. Mutta jos mulla onkin jo pitkä, jos mä oon vaikka tehnyt hirveästi demotehtäviä yhteen tämmöiseen projektiin, ja mä haluaisin tämänkin tehtävän tehdä sinne samaan projektiin. Niin kuin mä esimerkiksi itsellä, mulla on nämä kaikki mallivastaukset on yhdessä ainoassa projektissa. Mulla on Demo 16-niminen projekti, jossa mulla on sitten Demo-niminen pakkake, jonka alla on Demo 1-niminen pakkake. Ja siellä on kaikki demo ykkösen vastaukset. Eli mulla on kaikki nämä demo vastaukset yhdessä projektissa. Ja nyt jos mä tänne haluan tehdä uuden JavaFX-projektin, niin siinä on kaksi tapaa. Eli se yksi tapa olisi se, että esimerkiksi toi sun tapaus, niin mä tekisin tänne uuden pakkake, jonka nimi olisi vaikka huoneniminen pakkake. Ja nyt tänne huoneniminen pakkake alle pitäisi saada noin 4 tiedostoa. Ja se hidas tapa tehdä se on lähteä tähän tekemään uusi Author JavaFX tehdä sinne se FXML-dokumentti, sitten etsiä se CSS täältä jostakin, tehdä se CSS-tiedosto, joka ei ole ihan välttämätön, jos ei sitä halua hirveästi koristella. Sitten ottaa tältä classes-kohdasta main classi, ja se jää vähän vajavaiseksi tämä main classi, siihen saa vähän käsinkirjoitella sitten koodia tai copypasta tai jostakin. Eli siinä rupeaa jo sitten menemään hermoja aika siinä, kun ne neljä tiedostoa tekee ja kaikki virittää toimivaksi. Että tämä ei ole oikein ehkä se toimiva tie. Yksi tapa on, että jos teillä on yksikin olemassa oleva tämmöinen Java FX-projekti, niin yksi tapa on se, että mä otan nämä kaikki copypasteen tänne ja riineimaan ne uudestaan. Silloin ne neljä tiedostoa tulee sinne aika helposti. Eli tuosta maalaan ja sitten copy ja pasteen tähän uuteen pakkakeen. No sitten ehkä helpoin tapa, mutta vähän hassusti tehtynä, on se, että mä sanon tähän, että tehdäänpäs tähän uusi Java FX-projekti. Mutta mä katson, mikä mun sijainti tälle, oli properties ja resources, niin se kertoo, että tämän projektin mä oon tehnyt tuommoiseen hakemistoon. Eli mä tuohon samaan projektin päälle voisin yrittää tehdä sitä Java FX-projektia. Noin, ja sanon, että sen nimi on vaikka nyt demo kolmoseen kakkosryhmä. Eikö sen projektin nimihän, jos mä haluan tuohon samaan, niin se on sitten se demo-vastaus. Ja sanoisin, että sen paikka, mutta sitten se suuttui, että mulla on semmoinen projekti jo olemassa. Ai niin, yhtä mä en ole muuten kokeillutkaan. Jos mä annan sen projektin nimeksi demo-vastaus kakkonen, ei se anna. Se sanoo, että mulla on jo tuommoiseen paikkaan tehty projekti, eli se ei anna mun tehdä projektia nytten tuohon samaan paikkaan. Ja toi nyt on vähän kurja juttu. Mutta tässä voi huijata sitä Eclipseä sillä tavalla, että tuhoa tästä Eclipsestä poistan olemassa olevan projektinsa. Ja nyt se, mitä voi munia, niin pistää tuohon ruksi. Koska silloin, jos siihen pistää ruksi, niin se tuhoaa kaikki, mitä mulla tuossa äskeisessä projektissa oli. Mutta jos ei pistä siihen ruksia, niin se vaan poistaa tämän projektin näkyvistä. Noi. Ja nyt jos mä teen uuden Java FX-projektin, jolle mä sanon, että sen nimi on demo-vastaukset, ja se asustaa siellä, missä se äskenkin asusti, niin nyt se ei sitä uikuta mitään. Ja sitten mennään normaalisti, eli ton sovelluksen nimi on, ja nyt mun pitää katsoa se sun, se oli huoneen mitat, ton pakkakennimi oli huoneen mitat Java FXML, sitten tämän view-tiedoston nimi, sulla on huone view, eli tuo huone view, ja toivottavasti tämä on sitten huone controller, niin se menisi nimeämiskäytännön mukaan. Finish, ja nyt ne säilyneet meidän muut tehtävät täällä paikallaan. Ei ollut mitenkään catch-tapaa, mutta silleen sen, eli tuon Java FX:n wizardit on musta vähän vajaavaiset sillä tavalla, että siellä olisi sellaista valmista wizardia, että lisää Java FX-ohjelma olemassa olevan projekti alle. Ja se onkin ensi kerran guru-tehtävänä sitten tehdä semmoiselle, joka haluaa, niin tehdä semmoinen parempi wizardi meille siihen, että saataisiin tämä homma nopeammin. No niin, tähän huoneen mitat tulee muutamia pikkuvalituksia, koska se mun kommentointivaatimus on niin kovilla, että se vaatii ne kommentit tänne paikalle ja muuta. En rupea nyt siihen laittamaan, koska ne saadaan, kun kopioidaan nämä sinne. Eli aloitetaan nyt vaikka, hetkinen, ei aloitetakaan vielä. Eli mainin nimi olisi kiva olla, refaktoroidaan tämä vielä. Eli mainin nimi olisi kiva olla huone main. En tiedä, osaako se riineimata silloin, kun siellä on virheitä. Ja sitten tämän CSS-nimi, niin henkkohtaisesti olen sitä mieltä, tähän koko homma pelkästään mielipidettä. Eli nyt jos me tehdään paljon sovelluksia ja kaikissa on application.css-niminen tiedosto, niin kukaan ei enää tiedä, että mikä CSS kuuluu mihinkäkin. Niin sen takia mielellään nimeisin tämän CSS-tiedoston sillä tavalla, että se kuvaa tätä meidän sovellusta. Eli huone CSS siitä. Ja nyt aletaan kopioimaan niitä sun vastauksia. Tähän sä et ollut tehnyt mitään muutoksia, se on sama kuin tuo olikin. Sitten sulla oli se huone view, johon sä oot kirjoittanut tavaraa. Mä copypasten. Eli mihinkään me ei tarvita skenebuilderiä. Se on ihan yksilöisty, millä te tuotatte tämä FXML-tiedoston. Vaikka notepadille, jos haluatte olla tarpeeksi masokista. Ja se on ihan yksilöisty, millä te sen teette. Kunhan te saatte semmoisen, mikä noudattaa tätä syntaksia, missä tulee se, mitä sä sanotte. Se skenebuilderi ainoa tehtävä on vaan tehdä graafisesti tämän kirjoittamista. Eli te voitte vuorotella siinä ihan hyvin, että välillä kirjoitatte tänne käsiin. Eli jos te haluatte 10 samanlaista lohkoa sinne tehdä, niin se voi oikeasti olla nopeampi tehdä kopipastella täällä tekstitiedostossa kuin sillä skenebuilderillä tuhratessa. Eli tämä toimii ihan hyvin, että kun mä otan jonkun olemassa olevan tuommoisen, niin laitan sen siihen. Sitten huonekontrolleri, niin mä kopioin siihen sen sun huonekontrollerin. Huonekontrollerin, sinne tuli joku virhe. Sä olit nimennyt se eri tavalla. Nytten mä sen verran huijaan, että mun olisi pitänyt lukea huolellisemmin se sun nimeämiskäytäntö. Eli sen verran se sun nimi oli huono, että se alkoi pikkuhoolla, koska se luokan nimet kuuluisi alkaa Javassakin isolla. C-sharpissahan ne alkoi isolla ja Aliohman nimet alkoi C-sharpissa isolla, mutta Javassa edelleen luokan nimet alkaa isolla. Sitten huone meini. Kopsitaan se sulta. Joo, tuo oli mun huolimatto, mutta mun olisi pitänyt antaa eri nimi sille. Eli tämän luokan nimen on oltava sama kuin tuo meidän tiedoston nimi tai toisinpäin, kumman tavalla se haluaa sanoa. Eli nyt kun sä et ole tätä CSS-sää käyttänyt mihinkään, niin tätä sitä CSS-sää ei tarvittaisi ollenkaan. Se voitaisiin vaikka tuhota tältä pois ja eikä olisi pakko palauttaa siinä tehtävässäkään. Mutta jos me halutaan se CSS, niin silloin me pidetään mukana tuo, mikä lataa tuon. Ja nyt sitten, kun minä muuttelin niitä nimiä, eli se oli minun mikä, kun mä muuttelin niitä nimiä, niin täällä, kun on täällä pääohjelmassa tämä rivi, että FXML:n lataajalle sanotaan, että lataahan ne resurssit, mitkä löytyy meiltä. Eli kun käännetään tämä koko hoska, niin näistä tulee resursseja ja niistä resursseista halutaan ladata se FXML-tiedosto. Niin tässä pitää lukea just se sama nimi, mikä meillä se FXML-tiedoston nimi on. Eli minä sen pistin eri nimisessä, kun se oli tuossa äskeisessä suunnitelmassa. Tässä tuli ihan mun takia olevaa hässäköintiä. Sitten nyt tästä minun nimeämistä johtuen tänne tuli vielä yksi vika. Eli täällä huone viewssa lukee, että mikä on kontrolleri. Hetkinen. Eli täällä ihan alussa, tässä tapauksessa tuolla kymppirivillä, lukee, että kontrollerina täällä on huoneen mitat luokasta, pakkakesta löytyvä huoneen mitat kontroller. Ja mullahan se kontrollerin nimi tuli nyt erilaiseksi. Eli mullahan sen kontrollerin nimi nyt oli huonekontroller. Eli tossa mä joudun ton muuttamaan. Jos mä sitä muuttaisi, niin kävis huonosti. No niin, nyt se on tavallaan piirrelty. Me tietysti voidaan katsoakin sillä skenebuilderillä, että miltä se piirtely näyttää. Eli sinne on piirrelty näitä lootia, mihin voi laittaa jotakin. Sitten tänne on laitettu, että tämän lootan nimi, eli täällä kodeessa meillä lukee, että tuon ylimmän lootan nimi on tekstipituus ja tuon seuraavan nimi on tekstileveys ja niin edespäin. Niille on annettu jotkut nimet ja sitten on laitettu tuonne, että vaikka tuossa tekstipituudessa, että jos päästetään näppäin ylös, niin mennään Aliohmaan näppäin vapautettu. Ja sitten nämä, eli tämä nyt on taas skenebuilderin ja Eclipsen välinen ongelma, että ne ei kommunikoi kunnolla keskenään. Eli nyt nämä samat tiedot, mitä tänne on tehty, niin pitää siirtää sinne Eclipse-puolelle käsiin, ja se on mun mielestä niin kuin alkeellista vuonna 2016. Että niin kuin 995, kun tuli Visual Basic, niin homma meni niin kuin 5 kertaa nopeammin. Että miten vielä niin kuin joku ilkeä tehdä tämmöistä. Että tämä ei ole kovin niin kuin nykyaikaista. Mutta okei, mä saan tietää, että mitä mun pitäisi kirjoittaa sinne controller-luokkaan, kun mä pyydän tuolta näyttämään, että esimerkkiohjelma, niin siellä lukee, että kirjoita controller-luokkaan nämä asiat. Noi, mä voin tuosta copy-pastata ne sinne controller-luokkaan. Tai mä voin toimia toisinpäin. Mä voin kirjoittaa ensiksi tänne controller-luokkaan. Controller-luokkaan ensiksi näitä nimiä. Ja sitten kun tänne on kirjoittanut näitä nimiä, niin mä voin poimia siellä FXML-tiedossa niitä nimiä käyttöön. Ja mä voin kirjoittaa näitä aliohmiakin valmiiksi täällä ja sitten poimia siellä skenebuilderissä niitä sinne kullekin komponentille. Että se voi tehdä niin kuin kumpaan suuntaan tahansa, ei sillä ole väliä kummin päin sen tekee. Käytännön elämässä joskus jopa menee nopeammin, että tänne kirjoittelee, että mille kaikille mä haluan nimeä ja sitten menee sinne toiselle puolelle ja yhdistelee ne nimet paikalleen. Okei, no sitten täällä on sanottu, että kun se näppäin päästetään ylös, niin tullaan tähän aliohmaan, ja tässä aliohmassa mennään laskealiohmassa sitten käydään pyytämässä, että haepa se luku, mikä löytyy tuosta tekstipituudesta, ja tuo haeluku on se, mikä oli tehty siinä mittakaavaohjelmassakin, haetaan ne kaikki dataat sieltä reaaliluvuksi, ja jos sinne joku kirjoittaa vaikka kissa sinne lootaan, niin se antaa sitten nolla sieltä pihalle. Sitten tehdään suunnattomalla vaivalla pari laskutoimitusta siinä, ja sitten saadaan tietoja, mitkä sitten laitetaan takaisinpäin noihin tekstiluotiin. Ja sitten me voidaan ajaa se ohjelma, se näyttää tuolta, ja siinä olisi voinut miettiä, että olisiko sinne laittanut jotain pohjatietoja sinne suunnitteluvaiheessa. Eli nyt mä joudun näihin jokaiseen jotakin kirjoittamaan, että mä saan tuohon pinta-alaa. Mutta mä voisin täällä suunnitteluvaiheessa jo, jos siltä tuntuisi, niin antaa siellä skenebuilderissä semmoiset peruskokoisen huoneen jutut, että vaikkapa tavallinen huone olisi 3 metriä leveä ja 4 metriä pitkä tai toisinpäin, kumminko ne nimet menikään, ja vaikka 2,5 metriä korkea. Noin. Ja sitten jos mä sitä voi täältä ajaa. Nyt pitää täällä huolellisesti tallettaa. Eikö se talleta mulle mitään? Talletti se, kun sitä savea ei ole enää olemassa. Ja sitten mennään tänne ja ajetaan uudestaan. Niin nyt meillä on ne luvut täällä odottamassa. Sillä on jotakin hassua, että tuo on noin ylhäällä tuo. Nyt se laskee, kun mä pistän tähän jotakin. Mutta jos mä haluaisin, että se laskisi jo syntyvaiheessa, niin... Eli nythän tämä käyntiin lähtiessä on silleen hassu, että tavallaan tuossa ei ole tuloksia. Vaikka tuossa on niinku mitat olemassa, niin se ei anna mitään tuloksia. Jos mä haluaisin, että se heti antaisi tulokset, niin mä voisin tehdä tässä sillä tavalla, että mä menisin tänne kontrolleriin. Siellä on muuten jotain valittamisen aihetta. Joo, mutta mä tarviin niitä. Eli mä sanon tässä, että tämä toteuttaa rajapinnan, eli implements rajapinnan alustettava initializable. Tämä toteuttaa semmoisen rajapinnan, mutta kun mä en ole tehnyt elettäkään sen rajapinnan toteuttamiseksi, se uikuttaa mulle, ja mä sanon, että no toteutan ne metodit, mitkä mä oon unohtanut toteuttaa sinne, ja se tekee mulle tänne tämmöisen metodin, että initialize, jonka voisi siirtää yleensä enempi lähemmäksi noita attribuutteja, koska se on vähän niin kuin niitten kaveri, niin mä sanon tässä, eli tätä initialize-aliohmaa tai metodia kutsutaan silloin, kun ne on ne kaikki alustukset tehty. Eli kaikki nuo tekstipituus, leveys, korkeus on luotu ja niissä on ne kaikki, mitä sinne oli syötetty. Eli se FXML-tiedosto on luettu ja muodostettu kaikki valmiiksi. Niin sitten kutsutaan tätä initialize-aliohmaa ja jos mä tässä kutsun nyt sitä laske-aliohmaa, niin nyt kun tämä lähtee käyntiin, niin nyt se käy tekee ne laskut sitten samalla, kun se tuli valmiiksi. Niin silloin me saadaan tilanne, että tämä on niin kuin aina tavallaan tämä data oikein, mikä meillä näkyy tässä. Ja nyt jos mä annan tuohon 3.1, niin se laskee sitten uudestaan nuo tulokset. Tuotosta käytöstä. Sitten sitä palauttamisesta, eli nyt kun nämä samat tiedostot halutaan palauttaa sinne Timiin, ja nyt tässä kävi sitten semmoinen ongelma, että tavallaan niin kun me palautetaan tämä tiedosto, niin mulla luki tuossa ohjeet, missä mä yritin sanoa epätoivoisesti, että teidän pitäisi katsoa se pakkaken nimi. Eli mennään katsoa se meidän pääohman pakkaken nimi, eli meidän pääohman pakkaken nimi on huoneen mitat. Jolloin sitten tämä CSS-tiedostossa aiotaan joskus löytää, niin se pitää olla pakkakessa huoneen mitat. Ja nyt jos tuo CSS-tiedosto sitten täällä halutaan lukea, ja täällä lukee, että sen nimi on huoneen mitat CSS, niin meidän sitten pitää palauttaa se tiedostona, jonka nimi on huoneen mitat CSS. Tällä ei ollut mitään merkitystä nyt, koska sä olit kommentoinut sen huoneen mitat pois, eli tämä ei vaikuta siihen toimintaan. Mutta tämä toinen vaikuttaa. Eli nyt tuo FXML-tiedosto, jossa meinataan löytää, niin se pitää palauttaa sitten huoneen mitat nimiseen hakemistoon. Eli täsmälleen samalla tavalla kuin se täällä Eclipsessä on meillä, niin nämä kaikki neljä tiedostoa on meillä nyt täällä huoneen mitat nimisessä hakemistossa. Niin siksi ne pitää sitten palauttaa myös huoneen mitat nimiseen hakemistoon tuolla, että se löytää ne palikat sieltä. No sitten täällä, mikä tämän nimi nyt on, pääohjelmassa meillä on sanottu tuolle loaderille, että lataahan huoneen mitat FXML-tiedosto, huoneen mitat view XML-tiedosto, niin silloin meillä täytyy tämä palauttaa sitten sinne kyseiseen hakemistoon samalla nimellä. Noin. No sitten se kontrolleri. No sitten meillä täytyy olla varmaa, että jos kontrollerin nimi on jotakin, niin se sama nimi on meillä täällä, eli huoneen mitat pakkakesta löytyvä huoneen mitat kontrolleri ja isot ja H samalla tavalla kuin ne on tuossa. Eli tuo nyt on vähän väärin, että tuossa on eri keissillä tuo H, kun se pitäisi olla, mutta en nyt sitä lähde muuttelemaan. Eli kontrolleri, se kääntyy, eli se sanoo, että se käänti nyt on huoneen mitat kontrolleritiedoston, ja nyt kun me sitten ajetaan tämä pääohjelma, niin silloin se pitäisi meillä piirtää se kuva, ja nyt tämä on pikkasen alaston tässä, koska tässä ei ole niitä alustettuja arvoja tuossa, että nyt jos siihen otettaisiin se kontrolleri ja FXML-tiedosto, minkä mä siihen äsken tein, niin silloin tähän olisi tullut valmiis numerot ja niillä joku laskukin. Niin, mutta kun tässä luki demo 3 tiedoston nimenä äsken. Niin. Joo. Mites tämän olisi pitänyt kirjoittaa? Tiedostojen nimi. Tuossa lukee tiedoston nimi ja tuossa, no, en tiedä. Joo. Tässä on nyt semmoinen pieni tekninen ongelma, että tämä pääohjelma on aika helppo mulle, koska täällä lukee pakkakehuoneen mitat. Niin sen takia mä pystyn tämän pääohjelman nyt tallettamaan hakemistoon huoneen mitat, koska tuossa lukee tuo pakkake. Ja tässä kontrollissa on sama juttu, kun tässäkin lukee pakkakehuoneen mitat, niin tämänkin mä saan oikeaan hakemistoon. Mutta kun tässä ei ole mitään mikä vinkkaisi sen, että mihin hakemistoon tämä on menossa. Ehkä nyt, kun just tällä hetkellä ajattelen, niin ehkä mä voisin etsiä täältä tämän teksti FXS-controller ja tuosta varastaa, että minkä nimiseen hakemistoon. Että periaatteessa mä voisin tuosta yrittää varastaa tuon tiedon. Mutta silloin mun pitäisi tietää tarkasti, koska tällä voi palauttaa mitä tahansa tiedostoja, muitakin kuin näitä FXML-tiedostoja. Ja kaikissa tiedostoissa me ei ole mitään mahdollista tietää, mikä se on se hakemisto, mihin se halutaan, niin mä en saa siitä semmoista yleispätevää, mikä toimisi aina. Ja sitten tässä CSS ei ole mitään vinkkiä, mihin hakemistoon se olisi menossa. Niin mä en oikein keksi, että miten mä saisin semmoiset, että se niinku muuten saatais muuta kuin tivataan ihmisiltä se, että minne se pitää laittaa. Joo, no tuli tässä demossa nyt esille, että miten se menee. Ja tässähän on tämä mahis, että anna itsellesi pisteet, vaikka se ei toiminut, niin ei kun, olihan siinä se ruksi, että anna itsellesi. Niin. Vaikka se ei ajanut sitä. Onko siinä niin löysä tarkistus? Se antaa 0,4, jos se voi ajaa. Ja ajamiseksi varmaan tuomitaan sekin, että se kaatuu. Mihinkä se kaatuu niin ajamisessa, niin ongelmaksi tulee nyt tämä, että jos tässä on semmoinen nimi, mitä me ei löydetä, eli mä valehtelen tuohon eri nimeen ja nyt yritän ajaa sen, niin nythän tuossa loaderivaiheessa tulee sitten ongelma. Eli tuossa loadausvaiheessa tuli ongelma sitten, että ja tämä virheilmoitus ei ole mitenkään kyllä niin kuin siisti, enkä minä sille voi mitään. Tämä on se, mitä Java antaa siitä. Eli nyt jos tämä yrittää tavata, niin tässä lukee, että location is required, ja se viitannee siihen FXML-tiedoston nimeen, että semmoista nimeä ei nyt tässä niin kuin, vähän niin kuin löydy. Ja sitten meillä lukee täällä, että se virhe on tapahtunut huoneen mitat startti aliohjelmassa rivillä 19. Mikäs meillä on rivi 19 täällä? Eli tällä rivillä on tapahtunut se vika. Ja nyt meidän vaan pitää miettiä, että mikä se vika on. Eli se vika sitten täytyy olla enempi tai vähempi, että se ei tätä tiedostoa nyt löyä. Ja sulla oli äsken väärä hakemisto, siksi se ei löytänyt sitä. Nyt mulla on väärä nimi, niin se ei löyä sitä. Että se vaan nyt täytyy sitten yrittää epätoivoilla lukea ja koittaa keksiä, mitä se tarkoittaa. Minkä takia se null pointeri, että mä sanoisin, että se huonosti toteutettu se load metodi siellä, kun se ei anna niinku fiksumpaa virheilmoitusta, että ei se nyt null pointeriin pitäisi kaatua, jos ei tiedostoa löydy. Että se voisi edes, siellä on olemassa semmoinen exception kuin file not found exception, mikä olisi paljon loogisempi heittää tuossa tilanteesta. Niin se olisi vähän kuvaavampi se virheilmoitus. Ja sitten tämä musta ruutu tulee sen takia, koska tämä mun systeemi toimii sillä tavalla, että silloin kun se löytää sen tiedoston ja saa ajettua sen, niin se ajaa se ohjelman ja se jää niin kuin käyntiin ja se puolen sekunnin päästä nappaa sitä kuvaan, että mikä se oli. Eli tämähän oikeasti koko ohjelma pyörii nyt jossakin meidän Linux-palvelimella, jonne syntyy tämän teidän ajoajaksi ihan ikiomaa Linux-palvelin teitä itteenne varten. Ja se pistää sinne tämän ohjelman käyntiin, siellä ei ole mitään kuvaruutuja eikä mitään, eli se on sellainen leikkikuvaruutu, millikä se tämän ajaa tämän ohjelman ja sitten se käy nappaamassa sitä kuvan puolen sekunnin päästä, että se on ehtinyt kaikki tehdä siellä. Ja sitten sen kuva, mikä siinä napaattiin, niin tuo tähän. Ja sen takia tähän ei voi mitään syötellä, koska tämä on oikeasti vain kuva, joka oli ajettu koneessa, jota ei ole enää olemassakaan sillä hetkellä, kun se kuva tulee tänne. Eli se Linux-kone, missä tämä ajettiin, niin oli vain sen hetken, kun se sinne pistettiin se ohjelma ja ajettiin. Ja sitten kun se on ajettu, niin sieltä ei jäänyt jäljelle mitään muuta kuin tämä kuva. Eli mulla ei ole mitään mahkuja saada tähän niin kuin äärellisellä hintaa sitä, että tässä voisi niin kuin käyttääkin, jos me tehdään Javalla tämä. Jos me tehdään JavaScriptillä, niin sitten me saataisiin sitä sanoa, että siihen voi se saman tien syötellä. Okei. Tietyssä mielessä tämä on se teidän harjoitustyö miniatyyrikoossa nytte. Eli ihan samanlainen se teidän harjoitustyö sitten on. Siinä vaan sitten vähän enemmän näitä toimintoja, että tässä nyt oli vaan se, että kun tuohon kirjoittaa jotain, niin jotain tapahtuu. Teidän harjoitustyössä nyt sitten yhdestä kohti tapahtuu erilaista ja toisesta toisenlaista ja kolmannesta tuhotaan yksi jäsen ja niin edespäin. Mutta logiikka on niin kuin täsmälleen samaa, että sitä ihan samaa vaan sitten monistetaan sinne enempi. Nämä täällä tarkoittaa sitä, näillä ei nyt tässä sinun ohjelmassa ollut mitään merkitystä, koska sun ohjelmassa ei ole minkäänlaista käsittelyä tehty tälle argumentseille. Mulla on tuolla, voitte matkia sitä mun ohjelmasta tulevissa demoissa, jos haluatte. Eli tuossa mulla on ideana ollut se, että mä voisin edes pikkasen laskentaa siihen saada, kun mä tohon annan parametrina vaikka, että mulla on 4,5-metrinen, 4,4 leveä huone, niin tämä, mitä tähän argument syötetään, niin tämä vastaa sitä samaa, kun te ajatte täällä komentoriviltä jonkun ohjelman, vaikka kun te ajatte copy-nimisen ohjelman ja te kirjoitte tähän jonkun nimeen. Niin nämä on nyt copy-nimisen ohjelman argumentteja. Eli oikeasti ohjelmat aina käynnistetään tätä komentoriviltä ja niille annetaan jotain parametreja, josta tuossa käytetään nimeä argumentit. Ja niihin argumentteihin päästään käsiksi tämän pääohjelman arcs-taulukosta. Ja nyt kun tämä tämmöinen JavaFX-ohjelma käynnistetään, niin siinä kutsutaan käynnistä aliohjelmaa, mille viedään ne argumentit parametrina. Sitten kun me ollaan täällä Start-aliohmassa, niin me saadaan ne periaatteessa Get-parameters-nimisellä kutsulla ne argumentit semmoiseen stringilistaan. Tai se on vähän monimutkaisempi kuin stringilista, mutta sieltä saadaan stringilista niistä argumenteista. Mutta nyt tulee ongelmaksi se, että miten mä saan ne parametrit kerrottua sille meidän kontrolleriluokalle, koska se meidän kontrolleriluokkahan niitä parametreja tarvitsee. Ja nyt on ongelma se, että täällä ei sitä kontrolleriluokkaa näy millään tavalla. Niin sen takia tehdään tämä lataus pikkasen eri tavalla, eli tehdään tämä lataus sillä tavalla, että tehdään tästä loaderista oma luokka, eli ne rivit, mitä siinä äsken oli niin kuin yhdellä rivillä, niin tehdään niistä useampi rivi. Eli tehdään tästä loaderista oma luokka, ja ladataan sitten ne tavarat sieltä. Nyt se on se FXML-tiedosto ladattu, ja sitten käydään kysymässä sitä loaderilta, koska se lataa se FXML-tiedosto, niin siellähän luki, että kuka se meidän kontrolleri on. Niin kysytään se, kuka se meidän kontrolleriluokka on, ja nyt mulla on se kontrolleriluokka käsissä, ja sitten mennään sille kontrolleriluokalle sanomaan, että tehdään sinne aliohma, mille voidaan vielä parametrina nuo. Eli nyt mä oon sinne kontrolleriluokkaan tehnyt toisen lasken aliohma, jolla viedään parametrina näitä parametreja, ja se osaa sitten täyttää siinä lähtötilanteessa ne asiat paikalleen. Eli tuossa mun kontrolleriluokassa on nyt sitten laskeniminen aliohma, minne nämä parametrit tulee. Ja sieltä me pyydetään ne tuommoiseen merkkijonolistaan ne parametrit. Ja jos mä oon syöttänyt siihen ei yhtään parametria, niin ei tehdä mitään. Jos mä oon syöttänyt sinne yhden parametrin, niin laitetaan se sinne yhden tai enempi, niin laitetaan se ensimmäinen parametri pituuteen ja toinen parametri leveyteen ja kolmas parametri korkeuteen. Ja sitten mennään sinne tavalliseen laskealiohmaan, mikä kävi ottaa niistä lootista ne asiat. Eli nyt tämä niin täyttää sen siinä käyntiin lähtövaiheessa. Niin silleen saadaan tälleen pikkasen huijattua, että mä voin laskea tällä nyt eri arvoja. Eri arvoja, vaikka mä en niitä tietoja muutakaan tuossa näytössä, mutta silloin kun tuo näyttö siihen tehdään, niin tuodaan sinne eri arvot. Että voitte tulevissa demoissa käyttää, jos haluatte semmoisia, mitä voitte niin eri arvoilla kokeilla täällä. Tosi ei sillä ole merkitystä, kun Eclipsissähän te voitte ajella niitä kunnolla kuitenkin. No sitten tämän, kuka haluaa tästä oma? Eli piti yhdistää lähes identtisiä koodeja yhdeksi yhteiseksi koodiksi. Joo. Lähdetään liikkeelle siitä, mikä se lähtötilanne oli meille. Eli lähtötilanne oli se, että meillä oli vaihda etusuku ja vaihda suku etu. Mä en tiedä, miksi tässä nämä sisennykset heittelee rumaasti tuossa lähtötilanteessa. Ja nyt kun me katsotaan näiden eroa, niin tuossa on eri sana, mutta se nyt ei oikeastaan muuta tilannetta mitään. Mä laittaisin tämän nimeksi alkuosa, tai itse asiassa loppuosa. Mä laittaisin tämän nimeksi loppuosa ja tuon nimeksi alkuosa. Ja tässä laittaisin tuon nimeksi loppuosa ja tuon nimeksi alkuosa. Niin sehän ei muutta sitä toimintaa yhtään millään tavalla, että muuttuja vaan eri nimine. No niin, silloin ne olisi aika samanlaiset ne aliohmat. Niihin jäisi vielä pieni ero, että täällä 54 rivillä meillä on tuon näköinen ja täällä 33 rivillä on tuon näköinen. Mutta jos mä tälle tekisin tämmöisen tempun, että mä sanon tässäkin, että erotellaan välilyönnin kohdalta sillä tavalla, että lähdetkin liikkeelle sieltä alusta, kun tuolla me sanotaan, että lähdetkin liikkeelle etsimään sitä välilyöntiä sieltä häntäpäästä. Niin nyt jos nämä olisi nimetty uudestaan, tässä luki se loppuosa ja tuossa alkuosa, niin molemmat olisi täsmälleen samannäköisiä koodinpätkiä, ainoana erona, että toissa lukisi tuossa true ja toissa lukisi tuossa false. Eli mitään muuta eroa meille ei jäisi enää niihin aliohmiin. Ja tätähän treenattiin ohmointi ykkösen demoissa, oli semmoisia koodinpätkiä, mitkä oli niin kuin lähes samanlaisia. Ja niitä piti ensiksi muuttaa tälleen, niin kuin, että ne on vaan niin kuin jotain muuttujaa vaille samanlaisia. Ja sitten tehdään niistä yksi yhteinen aliohma. Ja se oli tässä meille tämä tehtävä. Eli nyt me päästään siihen, että tässä ensimmäisen tapauksessa kutsutaan sitä uutta aliohmaa nimellä vaihda alku ja loppu sillä tavalla, että viedään sinne tietoa, että elää eti sieltä lopusta päin, eli false tarkoittaa elää eti lopusta päin, vaan siis alusta päin välilyöntiä. Ja tätä toista kutsutaan sillä tavalla, että eti lopusta päin sitä välilyöntiä. Eli nyt nämä kaksi on helppo tehdä tähän, kun meillä on sitten se aliohma olemassa. Ja se aliohma on sitten suoraan se meidän äskeinen koodi sillä tavalla, että otetaan se merkkijono, muutetaan string builderiksi, pyydetään sitä erottamaan sitä meidän merkkijonosta välilyönnin kohdalta joko true tai false, joka meille tulee parametrina tuossa. Ja sitten tehdään samat temput kuin äsken, että liimataan ne päinvastaisen järjestyksen takaisin tuohon. Eli nyt meillä ei niin kuin yhtään ifiä tullut tuon takia, että onko tämä niin kuin lopusta vai alusta ettivä tähän kohti. Kyllähän suoraan sanoin täällä erotossa, kun käytte tämän toiminnan katsomassa, niin siellä kyllä on sitten ifiä sen mukaan, että kummasta päin se lähtee etsimään, mutta täällä meillä ei siihen tule. Ja nyt se pitäisi mennä kiltisti niistä testeistä läpi te. Eli nämä vanhat testit, mitä meillä oli täällä, niin pitäisi mennä kiltisti läpi ja sitten tähän uuteen tehyt testit, mitkä kokeilee, että toimiiko se truella ja toimiiko se falsella. Itse asiassa akuankalla ei ole väliä, että teet sä truella vai falsella sen, koska siihen ei jää enempää. Että tuo mielenkiintoisin testihän on se, että toimiiko tämä nyt kumpaankin suuntaan. Eli jos tämä tehdään falsella, niin silloinhan tässä tulee, että Pekka Palo tulee alkuosaksi ja Jukka tulee loppuosaksi. Eli se meni nyt vähän hassun näköiseksi, mutta niin sille kuulus käydä siinä. Eli nyt piti etsiä alusta sitä ja pistää tämä alkuosa sitten loppuun. Tai sitten tässä testissä olisi vaihtu tämä mielekkäämpään suuntaan, että ehkä nyt niin kuin mielekkäämpi testi olisi kuitenkin laittaa tämä näin ja sitten siitä pitäisi tulla näin, niin sitten se olisi tavallaan, miten sitä on tarkoitettu käytettäväksi. Joo, tästä kysyttävää. Eli silloin, kun itseltä huomaat, että sen samaa koodia tulee, niin siinä yrittää pyrkiä siihen, että sitä yhdistetään jollakin tavalla. Se kissa-koira-esimerkki tänään oli vähän samanlainen, että meille voi tulla ihan samanlaista koodia niin kuin kahteen luokkaan. Ja silloin voi olla fiksua yhdistää sieltä osaa niin kuin yhteiseksi kantaluokaksi ja käyttää perintää. Tämä on varmaan toiseksi tärkein tehtävä tänään. Katsotaan, miten meidän tenava on sen tehnyt. Miksi tuo äskeinen näytti kirkkaammalta? Jotakin näytti selkeämmältä se äskeinen. Miten se voi olla eri fontin saanut? No. Eli meillä oli ohjelma, jossa oli sanottu, että mä haluan sinne 4 muuttujaa. Yhden kokonaislukumuuttujaa ja 3 string builder-tyyppistä oliomuuttujaa. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että nyt kun se ohjelma käännetään siltä kohti, niin kääntäjä käy etsimässä mulle muistia niille 4 muuttujalle. Ja nyt se on leikisti sitten varannut yhden muistipaikasta 100, yhden 104, 108, 112. Nämä hyppelee mulla 4 välein sen takia, koska intti on 4 tavua vie, niin siksi ne hyppelee 4 välein tuossa. Mutta nuo oliot voi viedä eri määränkin tilaa, että ne voi olla jotakin muuta. No niin. Olio ei talletu tänne. Eli jos mä tänne talletaan A19, niin se tallettuu tänne muistipaikkaan 19 tuossa. Mutta kun mä sanon tuolla, että B on new string builder 1, niin tuo tarkoittaa sitä, että sama kuin siinä meidän päivämäärän tapauksessa äsken, eli se new käy varaan muistia jostakin, ja sitten se sanoo sille string builderin muodostajalle, että alustahan se muisti ykkösellä. Ja sitten se palauttaa se nyy-viitte, että tuossa on se saatu muisti. Ja nyt tässä leikissä sitten on käynyt sillä tavalla, että se nyy varaa sitä muistia paikasta 900 ja pyyti sitä alustaa ykkösellä, niin se on alustunut ykkösellä. Ja sitten se nyy palautti, että mistä se varaa sitä muistia, niin se sanoo, että mä varasin sitä paikasta 900. Eli loogisesti se tarkoittaa sitä, että mä varasin sen muistin sulle tuosta kohti. Ja sitten me sijoitetaan sinne B-hen se, mistä se varaa sitä muistia. sillä koneen sisällä se tarkoittaa karkeasti sitä, että se muistipaikan osoite, mistä se varaa sen, niin se laitetaan tuonne B-hen. C-ohjelmana se menee just näin, niin kuin se on piirretty. Eli C-ohjelmassa nämä on ihan tämmöisiä. Mutta Javassa siellä on sen muistihallinnan takia tässä vielä yksi ylimääräinen kikkare, mikä laskee sitä, että kuinka moni vielä tähän viittaa. Ja sitä en halua tähän nyt sotkea, koska se ei vaikuta tähän, tämän asian ymmärtämiseen. No niin, sitten kun me sanotaan New String Builder 2, niin se varaa meille toisen muistipaikan, jonka se alustaa kakkosella. Sitten se palauttaa tiedon, että mistä mä sainkaan sitä, ja se sijoitetaan C-hen. Eli nyt jos tähän kuvaan saisi piirrettyä vielä ne nuolet, niin niin kuin tuossa on yritetty piirtää niitä nuolia, niin se olisi ihan hyvä. Nämä nuolet on tässä tärkeä, koska ne on niitä loogisia tulkintoja. Nuo numerot 900 ja 940, ne on ihan hatusta otettuja, eikä niitä niin kuin sitä oikeasta koneesta näe, ne on aina jotakin muuta. Jossakin ajossa ne meillä oli joku Miau 15 tai mitä nyt olikaan. No niin, kun me tehdään sijoitus A 19, niin tämä on hirveän selkeä. Täällä on muistipaikka A paikassa 100, eli silloin se tarkoittaa, että sinne paikkaan 100 laitetaan 19. Sitten kun me tehdään B on B, niin tämä ei oikeastaan ole yhtään erilainen kuin tuo äskeinen sijoitus, koska B:ssä meillä on Pekka on Bertta, eli Bertassa meillä on 900, niin sitten me Pekkaan sijoitetaan samaa, mikä on Bertassa, eli tännekin tulee 900. Eli tarkoittaa loogisesti sitä, että nytten tämä Pekka-niminen viite viittaa tuonne paikkaan, mutta samanaikaisesti sinne viittaa muuten myös tuo Bertta-niminen viite. Eli tuossa on esimerkki, että kaksi viitettä osoittaa samaan paikkaan, ja sehän on ihan mahdollista. Mä voin ottaa kaksi viitettä ja näyttää niillä samaan paikkaan, tai voin mä näyttää niillä erikin paikkaan. No sitten meidän seuraava sijoitus, että p.append 0, niin sehän tarkoittaa sitä, että me lähdetään viuhtomaan sitä P-viitettä pitki, saavutaan se olion luokse, joka löytyy sitä viitteen päästä, ja sanotaan sille oliolle, että pistähän nolla perää. Ja sitten se olio pistää sinne omaan muistialueessa nollan perää. Sitten mä sanotaan, että Pekka on C, eli C on 940, niin se tarkoittaa, että tuonnekin tulee 940, eli loogisesti se rupeaa viittaamaan tuonne. Tuonne olio on meillä, jossa nyt on kakkonen tällä hetkellä. Ja nyt kun me sanotaan, että Pekka.append A, niin A on 19, niin silloinhan me mennään tuota viitettä pitki ja sanotaan tuolle oliolle, että lisäähän sinne sun perää 19. Me ei sanota sille, että lisää sinne perää A, vaan tämä lauseke lasketaan ensiksi auki. A on 19, se lasketaan auki, että siellä on 19 ja me sanotaan tuonne, että lisää sinne perää 19. Eli nyt tämä C:n kannalta, eli C:hän viittaa kanssa koko ajan, on koko tämän leikin ajan viitannut tänne 940 paikkaan, niin vaikka mä tänne Pekkaan sijoitin, tai Pekkaa käsken tekemään jotakin, niin tuo C on muuttunut samalla. Eli tuo on hyvä esimerkki, mitä tapahtuu, että kun kaksi viitettä on samaan paikkaan, niin kumpi tahansa voi muuttaa sitä sisältöä, edellyttäen, että se ei ole immutable, kuten string on immutable. Eli jos nämä olisi ollut stringejä, niin me ei olisi voitu tehdä tuota, koska stringiä ei voi muuttaa. No sitten C on B, eli B:ssä oli 900, niin C:kin laitetaan 900, eli nyt tuonne 900 viittaa sekä C että B. Ja tuo Pekka-viite viittaa tuonne 940 paikkaan. Sitten kun me sanotaan, että C.append 3, niin nythän me mennään sitä C:tä pitkin, lähdetään katsomaan, että mihin se viittaa, ja se viittaa tuonne noin, ja sinne perään liimataan se kolmonen. Niin sitten se on tuolla. Eli jos joku katsoo tämän Bertta-osoittimen perspektiivistä asiaa, niin se näyttää, että se on senkin perspektiivistä muuttunut 103:ksi sisältö. Eli nyt kun kaksi asiaa opettelette tältä päivältä, eli sen päivämääräluokan ja tämän, mitä tämän viitteen hässäköinnin kanssa tulee, niin silloin teillä on oikeasti hallussa kaikki, mitä kurssilla tietyssä mielessä tulee, että kaikki on vaan sitten noiden samojen asioiden soveltamista. Että nämä kaksi kun huolella ottaa haltuun, niin sen jälkeen loppu on pelkästään saman asian soveltamista. Ei mitään hirveätä uutta tule. Tiedoston lukeminen jossakin vaiheessa, mutta sekin on tietyissä mielessä olijoita, joille sanotaan, että tee jotakin. Onko tästä kysyttävää? Tämä on varmaan niin kuin kakkostärkeä tänään, jos se päivämäärä oli ykköstärkeä tehtävä. Järjestä ensimmäinen ja toinen. Tästä tuli vähän riitaa edellisessä ryhmässä, että mitä tarkoittaa ensimmäinen ja toinen. Niin mä nyt ajattelin tässä, että tämä ensimmäinen tarkoittaa tavallisen ihmisen. Otetaan tuolta kadun tallaa ja tavallinen ja sanotaan sille, että mikä on merkki on ensimmäinen sana, niin se varmaan ottaa se ensimmäisen sanan sieltä. Ja meidän mielestä se ensimmäinen on indeksissä 0. Et nyt pitää muistaa se, että tavallisella ihmisellä ei sillä ole indeksiä 0 niin kuin mielessä, vaan se mikä on eka, niin se on eka. Eli mä nyt ajattelin, että tämä ensimmäinen tarkoittaa sitä palasta, mikä siellä tulee ensimmäisenä vastaan. Kenenkä versio? Kuka ei ole vielä tänään ollut? Onko sulla? Kyllä on tämä. Mikä? Nämä on nimellä, niin laita nämä klassit isolla kirjaimella jatkossa. Et kun se on kuitenkin java tapa, että klassi alkaa isolla kirjaimella. Ai ei, mikä kollaattor, voi ei. Mitä tekee kollaattor? Ei me välttämättä ihan niin monimutkaista siinä tarvittaisiin. Mutta joo, eli nyt me ollaan saatu parametrina sinne joku merkkijono. Sitten tämä sulla on tarpeeton. Eli nyt sä oot sanonut, että sä luot tuossa uuden taulukon, eli sä oot viitteen jonnekin, jonne sä oot pyytänyt, että syntyspäs sinne päähän 3 kappaletta merkkijonoja. Okei. No sit sä oot täällä sanonut, että testi.split, eli nyt kun tää merkkijono splitataan, niin tää luo siitä välilyönnin kohdalta paloteltuna maks 3 palasta. Ja sitten se, mitä sieltä tulee, niin se sijoitetaan jonnekin muistipaikkaan ne 3 palasta, mitä siitä syntyy. Noi, eli nyt jos sinne menee terve herne, en nyt jaksa niin paljon kirjoittaa terve herne aarne, eli tuo kun pilkotaan, niin sitä syntyy noin. Ja nyt se split palauttaa viitteen, että tuossahan sulle on pilkottuna se merkkijono. Ja mihin se sijoitetaan, niin se sijoitetaan tuonne taulukkoon. Jolloin tuo, minkä sä olit suurella vaivalla varannut 3 tilaa, niin kukaan enää viittaa sinne. Ja se muuttuu roskaksi siinä. Eli nyt se turhan takia loi siinä 3 taulukon ja sitten se hukkasi sen pois sieltä. Eli aina ei ole pakko niin kuin muuttujaa alustaa millään tavalla, jos sinne ensimmäisenä operaationa jostakin muualta sijoitetaan jotakin, koska silloin se alustus menee hukkaan. Eli tietyssä mielessä voisit ajatella silleen, että mitä sen nyt rupesi tekemään? Olikohan tuon älykästä? Se rupesi tietysti asentelemaan jotakin. Eli jos sä lukisi, että int a on 5, ja sitten sulla lukisi täällä heti seuraavana lauseena, että a on 6, niin tavallaan tämä sijoitus olisi nyt tarpeeton, koska se heti kumoaa toisen sijoituksen, niin tuossa on ihan samasta kyse. Okei, nyt meillä on siellä taulukossa se pilkottuna se jono, ja sitten tämä kollaattor, mistä en ole ikinä kuullutkaan, mutta niitä on aika monta niitä luokkeja, missä on koskaan kuullut. Niin nyt sanotaan sille, että vertaa tuota ensimmäistä ja toista merkkijonoa, ja se palauttaa meille sieltä luvun, joka kertoo, jota voitte ajatella tietyssä mielessä, että kuvittelette, että tämä olisi numero ja tämä olisi numero, niin se palauttaa meille tavallaan, eli kuvitteellisesti se palauttaa meille taulukko 1 miinus taulukko 0 miinus taulukko 1. Eli tietyssä mielessä vähän niin kuin näiden erotuksen. Jos ne on merkkijonoja, niin se tietyssä mielessä palauttaa niiden merkkijonojen kirjainten ensimmäisen semmoisen erokohan kirjaimen, mikä sillä tulee. Eli kun ne vähennetään toisistaan, niin samat merkit tuottaa nollakoodin, ja jos sillä on jompikumpi aakkosissa ensiksi, niin silloin se tuottaa negatiivisen arvon. Mä en sitten tiedä, että onko tämä kollator sovittu, että tämä on semmoinen, mikä palauttaa aina miinus yksi tai nolla tai yksi. Koska se, millä mä olisin tämän tehnyt, niin mä olisin suoraan sanonut tuolle toiselle merkkiä noita kompare tuohon toiseen. Ja se voi palauttaa muuta kuin miinus ykkösen. Oleellista on se, että se palauttaa negatiivisen nollan tai positiivisen. Ja sen takia mä olisin tässä ehkä sen verran pelkuri, että mä kirjoittaisin tähän, että jos x on pienempi kuin nolla, niin silloin se tarkoittaa, että tämä vasemman puolen näistä kahdesta on niin kuin pienempi, kun kuvittelet tätä vähennyslaskun tekevänne. Niin silloin se tulos on laitettuna ne tuohon järjestykseen, eli ensiksi tulee se nolla-alkio. Jos se ei ollut, niin silloin se tulos on toisinpäin, eli silloin laitetaan se ykkösalkio, ja sitten tämä aliohjelma palauttaa sen sitten kummassa järjestyksessä tahansa. Tässä tämä syöte ei ole ihan hetkinen. Oikeastaan tänne syötteeseen ei kannata sijoittaa mitään. Se olisi semmoinen vähän kirjoittamaton sääntö, että elää muuta niitä parametreja, mitkä on tullut. Mutta ei me tarvita sitä missään. Tuossa voi ihan ollut hyvin lukea syöte.split. Syöte.split, ja me voidaan tässä kohti tehdä suoraan, että palautetaan tuo merkkijono. Ja tuossa else-tapauksessa palautetaan tuo merkkijono. Ja silloin me ei tarvita loppua täällä laisinkaan. Ja nyt toisaalta, jos oli tolla tavalla ja mä lähdin sieltä pois, niin mä en tarvitse elseekään tuossa. Eli taas sai yhden elsen pois ja tulee elämä paremmaksi. Noin. Eli ei näitä oikeastaan muuta omitusta ollut, kun mä en ole koskaan tutustunut, mitä tämmöinen kollator tekee. Mutta sen vertailun voi tosissaan tehdä suoraan sanoa. Eli tämän saman vertailun voi kirjoittaa sillä tavalla, että taulukko 0.compare to taulukko 1. Ja se palauttaa samalla tavalla nollan tai ykkösen, negatiivisen tai nollan tai ykkösen siitä. Tosin en tiedä, oliko tuo kollator semmoinen, että se osaisi ymmärtää isot ja pienet samaksi. Et sillä siinä voisi tulla ero. Mä taisin kirjoittaa liikaa sulkuja innoissani. Eli ei siinä ole mitään muuta kuin ei luota siihen, että se palauttaa miinus yksi, vaan se, että jos tuo vasemman puolen on ensiksi, se palauttaa negatiivisen, ja jos ne on samat, niin se palauttaa nolla ja muuten positiivisen. Sitten me voidaan nuo testitapaukset riisua sitä pois, niin se saadaan vähän kompaktimmaksi. No, sulut jää vähän hassulle tasolle tuossa. Joo, mutta perusidea on se, että jaetaan se välilyönnin kohdalta palasiksi ja otetaan niistä kaksi ensimmäistä palasta ja sitten verrataan niitä palasia tavalla tai toisella toisiinsa ja sitten laitetaan ne siinä järjestyksessä pihalle, kun ne sieltä tarvitsisi tulla pihalle. Siitä kysyttävää. Tämä algoritmihan menee periaatteessa sillä tavalla, että otetaan tässä tähän vasen puoli, katsotaan, että alkaako tämä jonosla tähän vasemmalla puolella, otetaan tähän oikea puoli ja katsotaan, että loppuuko tämä siihen tähän oikeaan puoleen. Eli tuo yksi tähti on aika helppo käsitellä. Mutta sitten se asia lähtee vaikeutumaan, sitten lisäätte tähtiä, koska joka tähän kohdalla tulee se, että eli jos ajatellaan merkki on K-tähti, S-tähti, F-tähti, I, niin nyt jokainen tähti tässä toimii tietyssä mielessä niin kuin jousi. Eli tämä samahan mätsää nytten, vaikka merkki on S, sitten saa olla mitä tahansa merkkejä, ja kuha on F, ja sitten on mitä tahansa merkkiä, joo, I. Eli nyt tämä jokainen tähti tässä nyt että voi mätsätä mihin tahansa, ja sitten kun ne toimii vähän niin kuin jouset, niin noita pitäisi kaikkia siirrellä tuossa sitten sopivasti, ja kokeilla kaikki niiden vaihtoehdot, missä ne pitää olla, ja tämä menee selkeästi haastavammaksi, tuohon laitetaan enemmän kuin yksi tähti. Ja silloin se rekursio helpottaa siinä elämää, että jokainen rekursioaskel poistaa sieltä yhden tähden. Eli kun me käsitellään yksi tähti sieltä, niin me ollaan tavallaan siinä vähän niin kuin siinä alkutilanteessa, ja sitten otetaan seuraava tähti ja taas ollaan siinä alkutilanteessa, että en sitä sen tarkemmin ota. Joo, kysyttävä. Lähdetään kotiin.